Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dalšího vysílání Svobodného vysílače CS. 19. hodina už nám odbyla, teď i 14. minuta. Bylo nějaké zpoždění, komplikace, ale nevadí. Jsme tady s komentovaným zpravodajstvím společně s inženýrem Jaroslavem Tichým, takže ho vítám, dobrý večer. A pan Tichý si... A pan Tichý si dnes přizval i hosta, takže tady budeme mít, nebo už ho máme vlastně na lince, Ivo Goetz. Dobrý večer. Tak. Ano, někteří utíkali pryč z měst, do přírody, v Brně způsobili totální dopravní kolaps u nějaké té jejich přehrady brněnské, nedali si říct, že tam nemají jezdit auty, tak všichni, co jste dorazili, ať už v Brně nebo kdekoliv jinde, do svých domovů, pojďte se s námi tedy teď podívat na to, čemu se budeme věnovat. Koukneme se tady samozřejmě na tu část komentovaného zpravodajství, tak se koukneme letem světem informace z USA, také zprávy z Evropské unie, novinky z Ruské federace, zprávy ze Středozemí a Blízkého východu, také informace odinut a zakončíme to aktualitami z domova. Nuž a pak se vrhneme na besedu ohledně tématu New World Order, tedy nový světový řád a současný vývoj ve světě. Takže máme se na co čičit, je toho dost?
Samozřejmě nikomu to nedali, důležité je, nikomu to neřekli dopředu, důležité je, že v těch klinických testech jsou vynechány důležité klinické studie, aby se vakcína mohla dostat na trh rychleji, jak píše Charles Untrauch von Freeman z Německa a hovoří o tom, ta AstraZeneca, že my jako společnost prostě nemůžeme riskovat, pokud vakcina vykazuje nežádoucí účinky během 4 let, což řekl teda manažer společnosti AstraZeneca Ruud Dobber. Takže dále jak si usoudil, nebo tvrdí, že pro většinu zemí je přijatelné podstoupit toto riziko na svých bedrech, protože je to v jejich národním zájmu, jak říká Dobber. To znamená, jestli je teda v našem národním zájmu, nebo někdo se domnívá za nás, že v našem národním zájmu do sebe nadspat kdejaké svinstvo, nebo se nechat vložně otrávit, infikovat si nemoci, nanotělíška k našemu ovládání mysli, jednání, sledování a tak dál, tak teda nevím, myslím si, tak toto není. Jinak ta AstraZeneca je jedno z 25 farmaceutických společností na světě, které testují experimentální léky, aby mohly být takzvaně použity k boji proti viru, který nejdřív oni vyrobí a pak jako a tak dál. Takže to je ode mě zatím, to je ode mě všechno, jestli pan kolega k tomu něco má.
Já jenom doplním, že samozřejmě u všech těchto případů hlavní motivací jsou prachy. Jo, a bavíme se tady v podstatě o kšeftu jenom v Evropě v objemu jedné vakcinační dávky pro Evropany v řádově v objemu 350 miliard dolarů. To už je kšeft, kvůli kterému stojí za to i vyvraždit pár desítek milionů lidí. Takže tím, že ty vakcíny už jsou na bázi takzvaného RNA, což je v podstatě už dá se říct dnešní základ moderních bakteriologických zbraní nebo biologických zbraní druhé generace, takže existují už i dokázané videa, kdy kontraktoři na podobných principech slibují v Pentagonu přeprogramování islámských fanatiků na hodný beránky, který nebudou klást odpor. Čili počítejte, že pokud bude takováto vakcína, způsobí to vaši neplodnost, způsobí to vaši rakovinu, pokud budete mít nějaké děti, způsobí to jim alergie, a samozřejmě pokud budete nějak zdravotně postiženi už před tou vakcinací, tak vám to způsobí smrt, protože hlavním programem těchto neonacistů nebo nacistů, fašistů, pokračovatelů Třetí říše je vyhlazení 95% populace na světě.
To je v podstatě všechno v rámci, není to propaganda, je to všechno v rámci agendy 21, což je agenda OSN, kterou schválili zástupci 179 států už v roce, tuším, 1992 v Rio de Janeiro. Nevím, kdo tam za nás byl, ale prostě to je neuvěřitelné, protože zemní ti lidé se domnívají, že jich samotných a jejich rodin se to týkat nebude. Je to neuvěřitelné, to tak. Připomenu jenom, že jedna z největších farmaceutických společností na světě, GlaxoSmithKline, která tam má za sebou dlouhou historii soudních sporů o náhradu škody, vysoké pokuty za podvody a tak dál. A během například pandemie prasečí chřipky v letech 2009-10, tak dostal na celém světě 31 milionů lidí vakcínu této firmy a pod názvem Pandemrix a očkování bylo zrušeno poté, co lékaři zaznamenali prudký nárůst narkolepsie u příjemců, zejména u dětí. No, takže a jinak jako je zvláštní, že tedy pokud ta vakcína proti COVID-19 je tak bezpečná, o čem se dovíme tedy brzy po zahájení očkování, tak pak je otázka, proč jsou teda ty farmaceutické společnosti chráněny státem před nároky na náhradu škody za poškození vakcínou. Ale upřímně, jako i kdyby za prvé na státu si nic nevemete a za druhý zdraví nebo život vám nikdo nevrátí. To je důležitý. Takže tolik asi tady k této první zprávě.
Mm-hmm. Samozřejmě.
Je to ze Spojených států, že? Jo, ale ono to souvisí, i když teda tato, ta AstraZeneca je britská firma, je to totéž.
Tak. Jenom vzpomeneme, že tady vlastně nevím, jestli do dneška už stát zodpovídá případně za poškození buď dětí nebo dospělých v případě povinného očkování. Vím, že ve Spojených státech, ať se tomu bránili, tak za poslední roky tam první rok, kdy to vstoupilo asi 2017 nebo 2016, tak tam vyplatili 6 miliard dolarů na odškodném za újmu na zdraví i životech lidí, kteří byli vakcinováni. Teď samozřejmě nemluvím o nějakém pandemiku a chorotaviru a jiných bejkárnách, byly to klasické MMR vakcíny a mnohé další. To ti jenom takhle za mě.
Jenom k tomu krátko ještě dát, tak se podívejte na jednu věc, ale fakticky tak jedna tlupa lumpů na tom vydělává a pokud tam prostě bude nějaké poškození, tak to ten poškozením zaplatí ostatní občané. Protože ten stát, ten nemá jiné peníze, než od těch občanů zejdení.
Já chci ještě doplnit, že vlastně v Americe dostanete aspoň nějakou, řeknu, adekvátní náhradu škody tomu poškození. Tady v České republice vám to ohodnotí tak, že nebudete mít ani desetinu té částky, kterou byste potřebovali.
Já přejdu k další zprávě ze Spojených států a to je výzva policie v Minneapolis. Víte, že tam, jaká tam ta situace je, kdy tedy vedení policie amerického města Minneapolis se obrátilo k obyvatelům města s výzvou: buďte připraveni vzdát se svých mobilních telefonů a peněženek, jestli je na vás budou lupiči vyžadovat. Nehádejte se s nimi a v klidu se jejich požadavkům podejte. Rozšiřují tuto výzvu prostřednictvím místní televizní sítě ABC, ABC a dodávají teda k tomu, že město čelí zvýšené vlně loupeží všeho druhu, včetně loupeží aut a podobně. Ono za situace, kdy v podstatě policie tam byla odstavena stranou, tak vlastně ani nic jiného dělat, domnívám se, nemůže. Takže tolik teda k této záležitosti, protože bohužel tam demokratické vedení města se přidalo jaksi na tu druhou stranu.
Dokonce jsem zachytil informace o tom, že někteří zaměstnanci Fordu protestovali proti tomu, aby Ford dodával auta policii. Jo, ta debilizace té americké společnosti už dochází do takové fáze, že občani, kteří budou postihovaní těma krádežema, loupežema, vraždama, protože samozřejmě s tím souvisí obrovský raketový nárůst vražd v Americe, tak sami křičejí potom, aby tu policii vlastně perzekuovali.
No já se pamatuju, ještě než přijde mi další zprávy, jenom jednu věc, já se pamatuju nedávno, jak právě v tom, teď nevím, jestli to byl Minneapolis, nebo jestli to byl Portlandu, když tam nějaký migrant od někud z Etiopie říkal, a liboval si, žádná policie, žádné problémy. No, oni ty problémy mít nebudou. Problémy budou mít ty místní obyvatelé, že jo, tam. Ty jako budou mít problémy. Ty to ne, když jako tam nebude někdo, kdo by je postěhoval. A oni tam budou loupit, jak budou moct, jak budou chtít. O tom také nakonec hovoří i další zpráva The Wall Street Journal, který hovoří o tom, že vypuklo zděšení nad prudkým nárůstem vražd v amerických městech, nebo teď by ne, a že teda prudce vzrostl, tedy ten počet vražd, a že se nejčastěji vyskytují nikoli v centru města, ale na okrajích měst, v těch oblastech, zatímco v centru, že se prostě demonstruje proti policii a tak dále, takže je to opravdu, oni si skutečně jaksi nevidí už asi do hlav trochu. A jinak sice hovoří o tom, že tedy v minulosti, že teda byly ještě větší, tedy, že teda ten počet vražd byl ještě větší, pak se to podařilo prudkým způsobem teda to zredukovat, teď to zase vyskočilo. A že například v Chicagu v červenci jich bylo o 433 více oproti 106 za minulý měsíc a podobně, takže jinak tedy Donald Trump uvádí, že ke zvyšování zločinnosti v USA dochází v regionech ovládaných demokraty, což samozřejmě druhá strana tedy, nebo ta publikace, která je pro druhou stranu, tak jak si ta jako se snaží prokázat, že tomu tak není teda. Takže tolik teda k této zprávě.
Tam je ještě perlička z Portlandu, protože Trump byl nucen vyslat do Portlandu federální síly. A vlastně poté, co federální síly nastolili v Portlandu jakýsi taký spořádek, tak místní zpráva městská tyto federální síly pokutovala za to, že tam nastolili pořádek.
No, opravdu, tady to hloupnutí, tady to skutečně, pokud tohleto se přenese dál, tak tady skončíme jako na planetě opic. Já to jinak jako opravdu nevidím, protože tohle už je vrchol. Tohle už jako je opravdu vrchol. Jinak tedy v těch posledních 25 letech se ta zločinnost ve Spojených státech snížila o 54%, tak teď se zase vrací tam, kde byla. To znamená, zase to teda raketově zase naskakuje zpátky. No.
No. Takže tady k tomu americkému problému já pak po našem pořadu mám otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pěkina, měly by to být, myslím, ze 27. července, kde se právě tím systémem neoznačení federální mužici, že ano, tady zase nazývali hned zelení, že ano, když tam nastavovali pořádek, tak zkrátka mluví tam pan Pěkin o tom, proč, co a jak, proč byli nasazeni tak pozdě, proč se pak stáhli a až teprve budou Američané prosit, aby se tam zase vrátili a vykopou ze svých měst ty pablby zvolené za demokraty, kteří jsou proti Trumpovi a furt se tam volet bají, že oni mají nějaký a oni si tam udělají pořádek, tak až jim občanům dojde trpělivost, tak pak rádi budou zase za federální jednotky, které tam konečně nastolí pořádek. Ale žel, pokud to nechtějí zatím chápat, tak to takto bude. Nuž, to jenom za mě.
No, v každém případě představa radnic těch demokratických o tom, že tam z různých prostě členů těch různých hnutí a antify a podobně, takže tam udělají nějaké ozbrojené milice, které tam budou hájit a zastávat pořádek, tak to je skutečně mylné. To jako takhle to fungovat nebude. Já se vrátím, nebo přejdu k další ještě zprávě, která se týká Spojených států, byť tedy je to článek v dánském vydání Brinkské, kde Ulrik Harald Bie hovoří o tom, že koronavirus USA zasadil tvrdou ránu a ve druhém čtvrtletí tohoto roku, jak připomíná, tak zaznamenala americká ekonomika největší poválečnou recesi, kdy HDP klesl ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 32,9%. Hovoří o tom, že se snížily daňové příjmy, výdaje vlády vzrostly, klesla spotřeba, klesly investice do podnikání a bydlení a počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti začal opět stoupat. Já k tomu jenom snad krátce, v březnu vláda vyčlenila 2 biliony dolarů na podporu ekonomiky, v květnu vláda přidělila další 3 biliony. V červenci začaly diskuze o přidělení dalších bilionů dolarů. Já bych tomu chtěl říct jenom v krátkosti jednu věc. Ano, na jedné straně je to pravda, na druhé straně u toho HDP tak srovnáváme trošku hrušky s jabkama, protože víme, že to HDP tam bylo vyhnané prášky, konkrétně tedy hlavně různými finančními spekulacemi a říkalo se jasně, že prostě je potřeba upustit páru nebo prostě propíchnout ty bubliny, aby teda ten nepřebytečný vzduch z toho utekl a že to je až na úrovni 50%. To je jedna věc. Druhá věc je taková, že samozřejmě, zejména za situace, samozřejmě ten koronavirus tam je, patrně je to trochu jiného druhu, než jsme třeba tady my zvyklí, protože tam to má skutečně větší dopady. Na další teda straně, ale je tam samozřejmě ten neutěšený ekonomický stav, který vyplývá, ale z té situace, která tam je, protože kdo do takového města bude investovat, když tam vypalují krámy a podobné věci, tak kdo tam co bude dělat. To znamená, že ono to všechno souvisí, jedno souvisí s druhým. Spotřeba klesne logicky prostě proto, protože ty lidi se budou obávat, že na ten příští měsíc už jim někdo žádnou podporu nedá. Investice do podnikání, bydlení, o tom jsem hovořil. A počet nových žádostí o dávky nezaměstnanosti začne stoupat, protože bude klesat ta zaměstnanost. Takže je to pravda, ale je prostě potřeba to vidět v souvislostech teda. Jinak jako hovoří o tom, že teda po celou dobu bylo ve Spojených státech detekováno 4 771 tisíce infekcí, z toho 150, téměř 157 tisíc úmrtí, zotavilo se víc než 1,5 milionu lidí. Čili tolik teda k této zprávě.
Já bych doplnil, ono všechno tak nějak souvisí se vším. V podstatě tím, že proběhla ta koronavirová krize, tak došlo k tomu, že zdravotnictví nemá pacienty. Samozřejmě to je velice citlivý obor, který byl zvyklý hodně vydělávat, takže se vrhli na léčení koronaviru. Koronavirové léčení probíhá tak, že pojišťovny za něj vyplácejí mnohonásobně vyšší částky než za normální léčbu. No a proto je v Americe velká snaha potlačovat léčby třeba prostředky, jako je tzv. Hydroxychlorin, což je preparát na malárii, který je generikum. No a tudíž krabička stojí, já nevím, 40-60 korun a není na to možný vydělávat. No a poslední věc, kterou chci k tomuhle tématu doplnit, je, že z restaurací a občerstvení, které byly po Spojených státech z tohohle důvodu nějakým způsobem zavřený, což oproti asi tomu HDP, který je tak nějak na vodě, bude takový nějaký ukazatel, tak po rozvolnění té pandemické krize nebo těch opatření se otevírá pouze 10% původního počtu těch zařízení.
No, ty restaurace, a nevím, jak to tam mají z hotely, ale když si vemu třeba tady Prahu, kdy teda hovoří o tom, že snad asi 94 nebo dokonce 96% kapacit je nevytížených, tak samozřejmě toto jsou obory, které jsou velmi citlivé, je to určitý ukazatel, ale upřímně řečeno určité obory jsou asi dlouhodobě odsouzeny, nechci říct ke zkáze, ale ke značnému, a nechci říct úpadku, ale ke značnému poklesu. Protože celkově ty koncepce, které jsou dneska ve světě ty globalistické zaváděny, tak směřují k omezování cestování lidí, jejich pohybu a tak dále, takže k tomu samozřejmě budou sloužit i různá omezení nebo předpisy při letecké dopravě a podobně, takže zdražení letenek, jak víte, tak tam bude vytížení méně sedaček, tím pádem to je všechno dražší a tak dále, Než ty lidi třeba někam nepřiletí, řeknu příklad, před nějakou dobou Španělsko velmi vydělalo na Evropské unii tím, že se tam vlastně postavili obrovské kapacity hotelové a tak dále. A teď tam vozili Němce a Holanďany a všechny. A tam byl člověk na letiště, vždycky to tam vychrlili, ty jamba a ty další to tam vychrlili, tak to byl opravdu průmysl. To byl turistický rekreační průmysl. To byly prostě průvody, že člověk na tom letiště myslel si, že je někde na demonstraci. To prostě tahlo, to bylo hrozný. Tak tohle to všechno teďka bude asi končit. Takže to takhle zdaleka takhle jako nebude. No nic, pojďme k další zprávě z těch Spojených států, a která hovoří o tom, že američtí senátoři hrozí finančním zničením přístavu v Německu, konkrétně přístavu Sassnitz GmbH, který s tím, že aby tedy ten provozovatel toho přístavu přestal podporovat výstavbu plynovodu Nord Stream 2 a pohrozí mu finančním zničením. A pokud bude pokračovat poskytování zboží, služeb a podpory projektu Nord Stream 2, takže zničí tedy budoucí finanční situaci jejich podniku. jak se píše v dopisu tří amerických senátorů, teda Cruise, ten je obvykle aktivní, Toma Kotna a Arana Johnsona. Takže tam jsou teďka konkrétně jde o přístav Mukran a tam je logistická základna pro ukončení toho plynovodu. V Mukranu jsou také dvě ruská plavidla Fortuna a Akademik Čerský, které mají dokončit ten plynovod. Tam jde o to, že ne každá loď teda to může dokončit. Měli tam jít zase lodě, teda, které způsobem svého kotvení neohrozí na určitých úsecích bezpečnost, protože na některých úsecích jsou ve vodě potopené nějaké bojové látky, ještě snad ze druhé světové války, plus nějaká munice tam a podobně. Takže je otázka teda, jak to bude. Měli tam místo té Fortuny, tam měly být nějaké další lodě, ty se teda toho také zalekly, teda tohoto vývoje, takže je to opět strašení. Nicméně v té další fázi, pokud tady k tomu nic nebudete mít, tak si řekneme potom, to jsou ty zprávy z Evropy, jakým způsobem teda na tom v té Evropě teda reagují. Takže pokud k tomu nic máte.
Já tomu řeknu jenom to, že Nord Stream 2 je vlastně geostrategický projekt, který úplně odřízne vydíratelnost Německa a zvýší obrovskou možnost kooperace a spolupráce mezi Ruskou federací a Německem. Je to v podstatě přesně to, co už se snažil zamezit Bismarck.
Tak, z toho mají největší strach. Nuž, jdeme se kouknout asi dál.
Půjdeme do Evropy tedy a já bych na to hned navázal a sice zprávou, že nájemce lodě na pokládku potrubí Fortuna, která je schopná dostavit plynovod Nord Stream 2, se neúčastní a ani se nehodlá účastnit výstavby plynovodu v Baltském moři, byť už tam teda připlula. A tam ta zpráva dál hovoří o tom, že dostavení toho plynovodu je možné za využití kotevní lodě na kladení potrubí za doprovodu jiné lodě vybavené systémem dynamického fixování schopným udržovat loď v potřebném bodu bez kotev a vázání. To je to, o čem jsem hovořil. A jednou právě z těch lodí, která to mohla dokončit tu výstavbu, tak byla nákladní loď Fortuna. Ta patří společnosti Mesh Region Truboprovodstroj, MRTS ve zkratce. A tou druhou lodí byl kladeč potrubí Akademik Čerský, který měl právě ten systém to dynamického fixování. Takže ta společnost MRTS nehodlá poskytnout loď na pokládku potrubí Fortuna na dostavbu teda toho plynovodu. Já nerozumím tomu, proč třeba tedy ten hlavní tedy investor, který tam je, a hlavní tedy, nebo jediný akcionář, kterým je Gazprom, tak proč jako už dávno třeba nemá nějakou svoji loď a podobně na tyto záležitosti, protože pro představu, tak jedním akcionářem tady tohoto projektu je Gazprom, ale pokud jde o financování, tak je to financovaný z 50% Gazpromem a z 50% evropským partnery, jako je Royal Dutch, Shell, OMV, NG, Uniper a Wintershall. Takže to jsou, vidíte, to jsou opravdu mezinárodně silné společnosti a ty financují teda tu výstavbu z poloviny, takže každá z nich v částce 950 milionů euro, to nejsou malé peníze. Takže uvidíme, jak se teda ty další věci vyvinou. Mezi tím Dánové povolili teda, teď se by se měl stavět na jaksi v jejich vodách, tak další zpráva hovoří o tom, že teda apelační rada Dánska pro energetiku neobdržela odvolání proti rozhodnutí dánské energetické agentury, která dovolila společnosti Nord Stream 2 používat lodě s kotevním fixováním na výstavbu plynovodu Nord Stream 2. To znamená, že teda by to mohlo pokračovat, pokud teda budou mít lodě. Takže já poprosím zase vás o nějakou poznámku k tomu.
No, mě nejvíc na celý týhletý akci zaujalo to, že tu loď s tím dynamickým kotvením, když připlouvala vlastně do Baltu, tak doprovázela eskorta válečných lodí. To je asi poprvé v dějinách, co jsem viděl, že naftařskou loď za doby míru v mezinárodních vodách musí doprovázet armádní doprovod. To je takový první bod, to znamená, že Rusové evidentně očekávali útok. Proč si Gazprom nepořídí nějakou takovouhle loď sám? Je to asi z toho důvodu, že Ruská federace je pod sankcemi neustále, loděnice, které vyrábějí tyhle lodě, tak vlastně nejsou díky sankcím schopny tu dodávku plnit. A samozřejmě taky výstavba takové lodi není otázka týdne, to je otázka několika letý výstavby, protože ta loď je velká, je velice technologicky náročná.
Tak, no, můžeme si přistoupit k další zprávě, protože samozřejmě ani nejsou splňovací stanice na americké straně, že ano, tak jak Amerika furt tlačí, nejsou ani, jak se tomu nadává, no, lodě na přepravu zkopalněného plynu v takovém množství, aby zásobovali Evropu, takže jestliže tady někdo neustále tlačí Evropu, aby nebrala ruský plyn, tak dámy a pánové, proč to Američany tak trápí a proč s každým neustále bojují? Toť otázka.
No, protože jim jde především o ty prachy. Jo, těch lodí, tankerů je dostatek, protože třeba Jižní Korea je úplně závislá na dovozu zkapalněného plynu a v době, kdy jsem ještě dělal British Petrolu, tak British Petrol vystavil obrovskou facilitu na Trinidad Tobago, odkud zkapalňuje plyn a vozí ho právě do Koreje. Ale dneska ten biznis funguje tak, že někde se natočejí produkty do tankerů, ať jsou to ropa nebo zkapalněný plyn, odjede to někam po moři, tam se to chvíli točí. No a teď se čeká, jak se to na burze vyvine a kam se to prodá, no a najednou třeba ruský plyn, který plul do Ameriky, tak se otočí a pluje jako americký plyn do Polska. Akorát za trošku vyšší cenu.
Halo?
Ano, slyšíme se.
Ano, Mělička nějak jako zmizel hlasově. No, pokud můžeme dál, ano, tak můžeme. Já bych připomněl ještě k té správně té společnosti farmaceutické AstraZeneca, že už podepsala smlouvu na 400 milionů dávek té vakcíny a pak jako oznámila, že má teda většinu těch smluv chráněných teda tou svou indemnitou, to znamená, že oni za nic neručí. A občané zemí EU tak nebudou smět firmu žalovat za vedlejší účinky té nemoci, trvalá postižení a úmrtí, způsobená teda tou novou vakcínou. Takže těch dávek je 400 milionů, to znamená, že to je prakticky pro všechny obyvatele Evropské unie. To je prakticky skoro každý. Takže jinak jako slovenský epidemiolog, jeden už dokonce nadhodil myšlenku, že kdo se nenechá očkovat, bude nezaměstnaný a tak dál, aby prostě do toho lidi nenutili. No tady je asi jediná možnost se prostě tomu hromadně bránit, protože pokud se lidi nebudou hromadně bránit, tak možná budou zaměstnaní, ale budou mrtví taky třeba. Takže to je otázka, jako co si potom vyberou, ale rozhodně je tam možnost jední teda v množství teda je síla, anebo potom odejít jako skutečně z některých těch teda těch institucí, které nás tady do toho tlačí, zejména teda jako je EU a podobně, protože ty globalisté určili, samozřejmě samo o sobě to jako na boj s globalisty netačí, nicméně ty globalisté určili, že 400 milionů Evropanů musí být stojí naočkovanou tou vakcínou od té firmy AstraZeneca. A právě proto jsou vlastně teda soukromé kliniky a laboratoře tady z tohoto procesu nežádoucí. Všechno vlastně půjde přes státy, ty budou teda vyhlašovat teda tady nějaké tendry, nějaké aukce teda na to, kdo teda bude to tady distribuovat. Všechno to bude v rukou stát a bude to placený z toho balíku těch 750 miliard euro, to znamená z toho, co my dostaneme, jo, takže my si vlastně, a pak to budeme splácet, teda ty, kteří to přečkají, kteří to přežijou, takže my si tady vlastně jdeme financovat i svoje vlastní sebepoškození nebo smrt, to je jako opravdu velmi dobře zřízené tedy.
Já bych to nazval, že si lidi budou platit běloši vlastní holokaust.
Ano.
Jo, nebudou k tomu potřeba už ty vyhlazovací tábory, zaplatí si to sami a ještě si to odpracujou, než umřou.
Tak. Takže jenom, aby jako lidé věděli, jako oč teda tady půjde, co se jako dalšího chystá.
Ještě by mě tam zajímala taková věc, jako je střet zájmů našich členů vlády a dalších poskoků kolem, který se tady okolo toho projektu pohybujou, protože jsem dostal nějaké informace, že jsou tady přímé investice do té fabriky v Jevanech, který má pan Babiš třeba, jo, a pan Primula. Takže to by mě zajímalo, jaké je tam střet zájmu v tomhle směru.
No tak můžeme od toho tušit teda už jako lecos, protože Víme, že pokud jde o pana Primulu, takže už tam, pokud vím, tak už byly připomínány a nikdy nebyly zpochybněny teda, jaksi konflikty zájmu pana Primuly ještě z minulosti v souvislosti teda s tou jeho firmou, kterou teda měla nebo má tedy řídit jeho asi 24-letá dcera, která přitom studuje ve Spojených státech a tak dál. Je to prostě ani napsané. Že jo? Takže tam už byly právě některé ty vakcíny z dřívějška a tak dál. Takže takto. No, další zpráva hovoří o tom, to je z Deutsche Wirtschaftsnachrichten, která hovoří o tom, že nedávný konflikt mezi Francií a Tureckem ve Středomoří, že může být vlastně předzvěstí kolapsu Severoatlantické aliance. Je tam připomínána ta situace z toho 10. června, kdy ta francouzská fregata se blížila ke konvoji těch tří tureckých válečných lodí a jedné civilní ve Středomoří v rámci operace proti pašování zbraní do Libie. Jak někteří z posluchačů asi vědí nebo si vzpomenou, tak někdy v prosinci loňského roku v Paříži, kdy se teda řešila situace v Libii, a kde teda byl jak tedy Sarač, tak tam byl Haftar, tak tam byla Merkelová, byl tam Macron a byl tam také Putin, tak se teda dohodlo, že teda tam vlastně žádné zbraně tam nikdo nebude dodávat a vlastně teda flotila na to měla vlastně jistit a měla zastavovat a provižet lodě, teda, které by tam něco takového vozily. Takže když tam francouzská fregata v rámci teda této kontroly, této mise, tam chtěla zkontrolovat teda tu civilní loď, tak tři turecké válečné lodě, které tam měly snad hlídat také, taky naopak v tom paradoxně zabránili, ta loď tam prostě proplula a zbraně vyložila. Dokonce tam pak snad došlo k tomu, že některá z těch tureckých válečných lodí tam začala střílet na vojáky toho maršála Haftara někde u toho Tripolisu. Takže je tady vidět, že prostě jedna, která Ankara zasahuje do libyjského konfliktu, dodává vládě takzvané národní dohody, zbraně a bojovníky dokonce. To je jako jedna záležitost, ale druhá je taková, že vlastně tady vidíte, že už tedy i jednotliví členové NATO vlastně jdou proti sobě. Dál si to ještě připomeneme potom ve vztahu Řecko-Turecko a vlastně ty problémy, které teď nastávají i kolem Kypru a tak dále, které nastávají ve Středozemním moři. Takže já se poprosím o reakci.
Já k tomu doplním jenom, že Turecko si neuvědomuje, že tady v tom vztahu hraje roli Mouřenína a až splní roli Mouřenína, tak Mouřenín může jít. Ještě tam proběhla jedna důležitá věc a sice pár dní po tomhletom střetu došlo k tomu, že francouzský námořní síly přesným raketovým útokem podpořili zničení protiletecké obrany té protihaftarovské milice a o tom ještě asi budeme hovořit v dalším bodu, který souvisí se zatčením 33 kontraktorů v Bělorusku z minulého týdne a sice to, že do tohoto konfliktu se kromě Egypta a dvou nebo tří států zálivu s Kyprem začalo angažovat Alžírsko. No a řekněme si otevřeně, Alžírsko ať je samostatným státem takzvaně, tak pořád je to zadní dvoreček Francie, takže je to vlastně jejich proxy partner, přes kterýho na ten konflikt budou tlačit.
No, uvidíme, jak to je, protože teď myslím, že v posledním pořadu tuším Valerie Pěkina, tak je tam naopak jako zmínka o tom, že vlastně Alžírsko je do toho zamontované hlavně proto, aby vlastně ten konflikt, aby podpořil Turecko, pokud jsem rozuměl dobře, a aby vlastně ještě chvilku ho udrželo nad vodou, protože ještě není žádoucí, aby Turecko již padlo na kolena, že ještě chvilku jako prostě musí v tom svém válečném nadšení, v tom válečném úsilí ještě chvilku vydržet, protože ten protipol, ten soupeř, tak jako ten má stále více, ta aliance má stále více členů, kde připomínám, že kromě teda Francie, kromě tedy Řecka, kromě, tak jsou tam některé další země, je tam, tuším, jsou tam Emiráty, je tam nepřímo asi Saudská Arábie, ku podivu, je tam Irán a ku podivu je tam nepřímo, jestli o tom přímo moc nehovoří, tak je tam i Izrael, takže.
Určitě, takže tam je Kypr.
A Kypr samozřejmě, Kypr ano. K tomu se ještě také dostaneme, ten Kypr tam také ještě některé zajímavé diplomatické kroky. Já bych postoupil dál a sice Deutsche Wirtschaftsnachrichten, další zpráva o tom, jak Rusko a Čína už šetří další ráno dolaru. Jednak říkají, že důvodem je pokračující obchodní válka mezi Pekingem a Washingtonem a také důsledná dedolarizační politika Moskvy. A domnívají se, že éra dolaru se chýlí ke konci. A jak říká i Deutsche Wirtschaftsnachrichten, tak v prvním čtvrtletí 2020 klesl podíl dolarových transakcí v obchodních vztazích mezi oběma zeměmi pod 50%, je na úrovni 46% a zbývající 54% představuje teda juan 17%, konkrétně euro 30% a rubl 7% zatím. Takže tolik teda tady v této záležitosti.
A jinak ještě obrovský nárůst ceny zlata. V podstatě v současné době na trzích není možný vůbec nakoupit dispozičně zlato k okamžitému dodání. A je tam ještě k tomu graf, kdy máte cenu zlata vztaženou vůči euru za posledních 10 let. Takže kdo má euro, tak ten může jenom plakat.
No tak to je přesně představa asi i našich představitelů v České národní bance, který teď se odhodlali, že budou za ty dolarové a eurové rezervy a hlavně dluhopisy, takže budou kupovat zlato. A pravili, že ho jdou kupovat tehdy, když je to výhodné. Tak já, když stálo zlato 800 dolarů za unci, tak to asi výhodné nebylo. Teď ještě před 2000, tak je to, já těm lidem opravdu nerozumím. Jako je opravdu, jestli si myslí, že buď jestli jste zbláznili, nebo si myslí, že jsme tak hloupí my, nebo já tomu nerozumím. Opravdu ne to, co tam provádějí. A oni se jednou nespletou. To je prostě, když nás někde můžou poškodit, tak to udělají.
Jasně. Já jsem byl teď na Slovensku minulý týden a měl jsem možnost hovořit tam s několika odborníky z hospodářské sféry. A jejich vzkaz českému národu je, za žádnou cenu si pro Boha nenechte vzít korunu. To je vzkaz přátel ze Slovenska.
No, je to logické. Já už jsem to tady několikrát probíral, protože já říkám lidem, podívejte se, koruna je podhodnocená, kdyby to mělo být podle parity kupní síly, tak jsme někde na 18 korun, zhruba na 18 korunách za euro, teď jsme asi na 26 nějaké drobné tam budou. Tak si spočítejte, kdyby to bylo na 25, tak si spočítejte, kdyby teď byla, měli jste 100 000 korun, tak kolik dostanete v eurech a spočítejte si, kdyby to bylo za 18, tak kolik dostanete v eurech. A je tam, je to, ten rozdíl byl 40% snad. No. To znamená, teďka byste byli okradeni, to je jeden důvod. Dokud to takto není, tak ještě pořád jaksi je nějaká naděje, protože skutečně tady lidé byli okradeni na úsporách, byli okradeni na všem. Druhá věc je taková, že samozřejmě při importu tak je to znát, protože všechno platíme dráž. Na to z toho potom z té korunové ceny pak jsou ještě počítané daně, takže je to ještě jednou. A pokud jde o export, no tak nás tady při tom systému, když je špatný kurz, tak nás vlastně nebo některé výrobce nic takzvaně nenutí, aby vlastně modernizovali svoji výrobu, teda ti, kteří mají nějakou vlastní výrobu, kteří nedělají jenom někde nějakou montáž nebo subdodávky, tak je nic tomu nenutí, protože vlastně je to dotovaný teda uměle vlastně teda těmi korunami, že vlastně je za to jakoby víc korun. To znamená, oni prodávají za málo euro nebo za málo dolarů, ale dostanou za to poměrně dostatečný počet korun právě díky tomu nesmyslnému kurzu. A poslední věc, našel bych těch důvodů více a nechci zdržovat, je i ten, že prostě dokud má někdo vlastní měnu, tak ji může devalvovat v případě potřeby a může teda, je to vlastně poslední nástroj na řízení ekonomiky, která vlastně tomu státu zůstává. Jak by bylo Řecku, kdyby tehda, když jel Tsipras do Bruselu, jedna teda o nějakém způsobu, teda ne oddlužení, ale upravit teda toho dluhu tak, aby vůbec byl splatitelný, jako tam tenkrát Juncker plácá po tváři a dělá tam z něj školáka, jak by mu bylo, kdyby by vám měl tu řeckou drachmu. tak by možná měl, že to tam devalvujou jedna ku tisíci, ku deseti tisíci nebo něco a mohl tam potom plácat, on po tvářích je, protože by byli oni strnulí. Takže tohle to jako prostě, tam je to jako jasný. Tady, jako, tady není jediný důvod pro to, proč bychom měli přecházet na euro. Jediný důvod je tam ten, abychom byli ještě více uvázáni u té boudy, než jsme. Jo. A jak já říkám, prostě my máme EU, máme jako, jsme jak pes, který má tu boudu uvázanou na řetězu, tahnej za sebou a ještě ta bouda je plná prostě nějakých cizích pasažérů, který tam ještě vykrmujeme přitom.
Ještě byla zajímavá teď poslední obchodní bilance České republiky, že vlastně vyšla pozitivně. A sice bylo to vlivem, že se nějak tak stabilizoval vývoz, ale hlavně se obrovsky propadnul dovoz.
Nedivím se tomu ani. Ale co je tady zajímavá je jedna věc. Já teď, když jsme se teď zase znova zadlužovali, tak my jsme se nepotřebovali zadlužovat. My tam máme přece, tam je asi 2,5 bilionu korun přepočtu, je to teda v těch dluhopisech volnoměnových a v té volné měně. Tak my jsme to vůbec nepotřebovali, ale my jsme se museli povinně zadlužit prostě proto, abychom mohli za A také spoluručit za ty závazky těch ostatních, který víme, že nezaplatí, protože ty jižní země Evropské unie nebyly schopné zaplatit ani teďka ty nižší závazky, natož teďka ty vyšší, které teďka si nadělají. Takže to je jedna věc. A druhá věc, aby jsme právě byli více ještě uvázáni u té Evropské unie a jen tak jsme nemohli odejít. Jo. Nepočítá se teda s tím, co chce teďka udělat Trump, na to se vlastně v té druhé části, v rámci projektu GESARA, nebo toho, což je teda globální, to je teda ten projekt globální na ten restart, nebo NESARA, to je ten národní, tak kdy teda on tam počítá s takzvaným jubilem, to znamená s jednorázovým odlužením. Čili rozuměl bych tomu teď si nabrat peníze a pak říct, máte smůlu, nedostanete ani korunu. Jo, tak jako to dělal Švik, Filip Kurát Kacmanu domácímu, jo, jako nedostanete, říkal Švejku, řekněte mu, že nedostane ani korunu, tak to jako tomu bych rozuměl, jo, ale jako jestli se toto podaří, to jako nevím a jako normálně to samozřejmě v té ekonomice to takhle jako neprobíhá. Tohle by bylo jako opravdu jako jednorázová záležitost, protože Trump vychází z toho, že v podstatě ti, kteří dneska ty peníze půjčují, takže si je stejně nelegálně nakradli. Nakradli si je od nás, od obyvatel, od státu a tak dál. To je ten důvod.
Mě ještě napadla varianta, jestli to všichni neodsouhlasili z toho důvodu, že vědí, že třeba dodatečně vyhlásí státní bankroty a že to stejně nebudou platit.
No ono je to víceméně nesplatitelné, protože tady se mluvilo, já řeknu jeden příklad, tady se mluvilo o RVHP a velmi pohrdlivě a tak dál. RVHP byl hospodářský projekt, do jisté míry samozřejmě měl i některé politické parametry, ale tehdy byli natolik chytří, že věděli, že ta jakoby společná měna, to znamená ten zúčtovatelný rubl, tak to byla v podstatě jenom prostě pro přepočet těch clearingových, ten clearingový pro přepočet teda těch špiček, to znamená, když jsme, řeknu příklad, do Mongolska vyvezli za 100 milionů a oni k nám za 10, protože neměli co, tak jenom aby se teda přepočet, a každý byl v jiný měně, tak aby se teda přepočetlo v nějaký srovnatelný měně, kolik to vlastně teda ta takzvaná clearingová špička, ten rozdíl je, ale nikdy to nebylo použito, nikdy se s tím neplatilo, nikdy taková měna nebyla. Tady, protože převažoval politický úvod, tak se vlastně z takzvaného ekonomického projektu, protože to neměl být ekonomický, to byl od začátku politický projekt a prostě bylo to, to nebyl projekt na to, aby evropské země se zlepšila tam jejich úroveň a úroveň života jejich lidí. To byl projekt na jejich zničení, na jejich ovládnutí, zničení, rozpuštění, likvidace evropských států, likvidace evropských národů. A to jako trvá, takže k tomu vedou všechny ty kroky a tak, jak jsme takzvaně blíže a blíže k cíli, tak už se odhazují veškeré zábrany, veškeré škrabošky a tak dál a tlačí se čím dál tím více na pilu, proto je to tam, kde to je. Jo. Ale jako skutečně, takže toto všechno souvisí prostě se vším. No. No nic, takže dedolarizace ano, jinak ten americký ekonom z Yale univerzity Stephen Roach, věří, že éra dolaru jako hlavně rezervní měny končí. A říká doslova, že téměř, a to je věta, která by se dala tesat do kamene, podle mne, a říká, téměř 60 let se občané USA těšili z nepřiměřené životní úrovně na úkor zbytku světa. V současné krizi však státy, které si dříve pouze stěžovaly, již nejsou připraveny to tolerovat. To je přesně ono toto.
Ano, ano, to byl ten vlastně projekt Pax Americana, aby jsme to zase objasnili, aby jsme jim to dali za souvislostí, kdy za vlastně Amerika nebo Spojené státy americké, korporace a vojensko-průmyslový komplex vycucávali prakticky celý svět. Tak, no to s námi dělá Evo.
Pardon, já bych ještě přišel na další zprávu z EU, kde tedy Polsko a USA se dohodli, že v Polsku bude 5500 amerických vojáků. A Pentagon teda oznámil, že Spojené státy nasadí v rotacích až 5500 vojáků v Polsku, díky tedy dohodě uzavřené s Varšavou. A vlastně jde o to, uzavřeli tedy dohodu o obranné spolupráci, která teda definuje rámec, infrastrukturu a spravedlivé sdílení zátěže, jak pravil ministr obrany USA Mark Esper. A tato dohoda umožní zvýšit vojenskou přítomnost Američanů o přibližně 1000 lidí v rotaci. To znamená, že tito vojáci posílí už 4,5 tisíce vojáků, kteří v Polsku už jsou dneska rozmístěni. Ty vojáci budou rotovat, nebudou tam trvalé umístění a proto nebudou doprovázeni svými rodinami. Jinak tedy, jak víte asi, tak USA zastavili výstavbu základny v Polsku, která teda víceméně ta byla jaksi tedy černou můrou nejenom jejich, ale i teda Ruska, které teda předtím jako výslovně varovalo.
Tak, tam, takže... tam je asi ještě zajímavý u tohohle bodu dát do souvislosti, že sice se odsouvají jednotky z Polska, ale podle informací třeba lidí ze Slovenska z nějakého důvodu najednou ve stejný termín proudějí obrovský vlakový konvoje s technikou přes jejich území na Ukrajinu. No a já vidím možnost, že tady tyhle ty jednotky neskončej v Polsku, ale že část, protože se nepovedl nějaký převrat na Ukrajině a zahájení války proti Ruské federaci, tak zkoušej podobný scénář teď udělat s Baťkou Lukašenkem z Běloruska a že tyhle ty vojáci i ta technika ve finále skončily na běloruském území.
Vyloučit se to určitě nedá. Hovořil dokonce o tom teďka Valery Pjakin, pokud se nepletu. A je akorát zajímavá jedna záležitost, že jedna záležitost a sice ta, že v podstatě Trump hovořil o tom, že tedy kolik jich teda přijede domů, tuším asi 6400 a další, že teda přijdou do Belgie a do Itálie. Samozřejmě tady tímto směrem nehovoří vůbec o ničem. Je možné, že je tam nechá, že je tam teďka nechá někoho navést a pak jako zase to použije jako možnost teda k dělání pořádku tedy v americké armádě, ale to nad tím nevíme. To jako je otázka dalšího nějakého vývoje. No, ještě chvilku budeme věnovat těm zprávám, protože jich je hodně, ale já bych přišel teda na novinky z Ruské federace. Jednak Rusko varoval USA před rozmístěním raket v Evropě a v Asii, kdy říkají, když je prostě umístí bez ohledu na to, jestli teda to bude jaderné nebo nejaderné, takže okamžitě budou reagovat. Což je teda jako jasné varování. Mimo jiné teda také proto, protože říkají, že ani nebudou mít čas jako rozlišovat, když náhodou něco by někde letělo, nebo to tak, jestli to je zrovna jaderné nebo nejaderné. Takže říkají, že rozmístění amerických pozemních raket středního krátké doletu v různých regionech světa vážně poškodí regionálně globální bezpečnost a zároveň vyvolá nebezpečné nové kolo závodu ve zbrojení. A Rusko, že to tady nemůže ignorovat, aby vznikla další raketová rizika teda pro jejich území, která budou mít strategický význam. Takže tolik teda k této zprávě, která
já jenom doplním,
důležitější než na první pohled zdá. No, prosím.
Já jenom doplním, že tam byly dvě vlastně informace z Ruské federace. Jedna byla, že na rozmístění střel budou adekvátně reagovat proti rozmístěním vlastních, to znamená, že posílej Kaliningrad, posílej západní regiony Ruska. V tomto týdnu přišel do provozu i nový satelit, který doplnil detekční síť protiraketové obrany Ruské federace. A druhá zpráva byla, a to dávám jako posluchačům, aby dobře poslouchali, že v případě, že na Ruskou federaci bude vypálena jakákoliv střela a oni nebudou zkoumat, jestli je to zbraň hromadného ničení nebo není, a okamžitě zareagují jaderným arzenálem. To znamená, kdokoliv bude provádět jakoukoliv provokaci v okolí ruského území, může vyvolat okamžitou odvetu a třetí světovou válku. A ta válka bude jaderná a bude se týkat i naší republiky.
No je to logické, protože když nic jiného, tak my tady máme, tuším, v budově bývalé státní plánovací komise, tak tady máme ten systém toho evropského...
je to v budově bývalé konzolidační agentury.
No ano, ale předtím tam byla státní plánovací komise, ano, jistě. Je to totéž, no, je to tam na nábřeží, no. Takže to je jako samozřejmě jeden z možných cílů, nebo asi jediný. Já bych přišel do toho Ruska, kde tedy, jak už bylo naznačeno, tak v Bělorusku bylo zadrženo 33 ruských státních příslušníků, ruských občanů, kteří měli údajně patřit ke skupině Wagner. Jestli je to přímo Wagner nebo jiná jí podobná skupina, toč otázka. A kde teda byli zatčeni údajně s tím, oni měli přes Bělorusko, a bylo to na kontrakt teda s běloruskou firmou, tak měli údajně letět do Turecka s tím, že tam měli pracovat teda jako prostě jako nějaká ochránka, nebo prostě jako, je to bezpečnostní služba. Načiž když přiletěli do Běloruska, tak byli teda zatčeni. A byla podána zpráva, že ještě měli být nějací další podobně a že přiletěli vlastně před volbami tedy do Běloruska, aby teda tam vyvolalo nějaké nepokoje a destabilizovalo situaci. Nic takového prokázáno nebylo, ti dotyční měli letenky teda skutečně. Jinak jako v té době ještě ani snad Ruska do Turecka letadla nelítala přímo, protože ještě tam byl ten koronavir a ještě byly ty zákazy. Nicméně tedy Vladimír Putin telefonicky jednal s běloruským prezidentem Lukašenkem o té souvislosti, teda o té situaci v souvislosti se zadržením těchto občanů a vyjádřil tedy přesvědčení, že vzniklá situace bude vyřešena v duchu vzájemného porozumění, která teda je charakteristická pro spolupráci mezi oběma zeměmi. No, tak diplomaticky to řečeno je dobře, ale zase to porozumění tam až tak velké, jak víme, není. Nicméně, jestliže se prezidenti dohodli, že maximálně konkrétně a pečlivě prostudují všechna dostupná fakta, aby zjistili skutečně důvody vzniklé situace, našli viníky a povolili k odpovědnosti, jak teda se říká, no tak tam se hovoří o tom, že v podstatě šlo o protože už projevila ukrajinská strana zájem, aby mi je vydali a že některý z nich, že jsou údajně snad, že jsou bývalými příslušníky z východní Ukrajiny, či bývalými státními příslušníky, takže aby mi vydali a podobně. Takže se ukazuje na to, že to byla zřejmě tedy provokace ze strany ukrajinské teda výzvedné služby a zřejmě i ve spolupráci teda s tou běloruskou. Navíc teď před volbami ze sebe se snaží dělat Lukašenko, tedy jaksi oběť. Tedy, no. Takže já bych tady k tomu požádal pana kolegu, ještě aby nám k tomu něco řekl.
Já k tomu vidím po něj jiný ruce, protože ani Ukrajinci, ani Bělorusové nemají natolik svobodný ruce, aby dělali takovýhle operace. Takže vidím to jako provokaci řízenou službama Deep Stateu, do kterých zapojili jak Lukašenka, tak ukrajinskou speciální službu. Samozřejmě zneužili ty kontraktory, který mohli být najatý na cokoliv, ať to bylo hlídání v Turecku, ať to byla případně účast v Sýrii, v Libii nebo v Kurdistánu nebo někde, mohli to být nějaký specialisti na obsluhu zařízení specializovaných vojenských. A samozřejmě hodně velkou otázkou pro mě je, jak dopadnou dnešní volby v Bělorusku, protože už jsem zachytil před pár hodinama zprávy, že lidi dávají z Běloruska informace, že se do hlavního města blíží nějaký vojenský kolony.
Je to velmi pravděpodobný. Navíc já jsem četl ještě nějakou analýzu operace zadržených ruských občanů v Bělorusku. kde se ukazuje, že tam prostě nějaké, že to byla opravdu provokace, protože jim bylo voláno, měli ta společnost Wagner měli nejdříve mít nabídku, aby pracovali na ochraně ropných zařízení v Sýrii, proto teda to Turecka s tím, že pak se dá přesunou, z nějakého telefonu, kde teda byl kód Arabské republiky, pak se ukázalo, že to číslo, že bylo virtuální, že nebylo zaregistrované na těch celulárních sítích, pak zase někdo, a byl údajně na to přesvědčivý, že tam dokonce se mu podařilo přesvědčit někoho z té skupiny Wagner, který mu ještě teda v dobré víře šel teda schánět a vybírat teda další spolupracovníky pro tuto akci, tak pak zase to změnili a že ne teda v Sýrii a další teda zprávy zase byly, že ten dokonce volal z nějakého venezuelského čísla, že to bude do Venezuely a tak dál. A prostě takhle začali jako přetahovat. V každém případě do toho Běloruska jich část přiletěla a výsledek je ten, který je. Ale je zcela evidentní, že to byla prostě od začátku provokace, protože dneska náhle nikdo, kdo je vlastně na tuto akci zjednával, tak náhle jako se vypařil a není. A ten, který takzvaný nějaký Sergej Petrovič, který to měl vlastně od samého začátku organizovat a měl teda jim zajišťovat teda tu práci v té Libii, tak ten, kdo, koho teda získal na té straně toho, té skupiny Wagner, v dobré víře tedy, tak, který mu to teda tam začal vybírat ty lidi a to, tak dostal údajně 6. července zprávu, že ten Sergej Petrovič té Libii, že zemřel. Takže proto potom zase náhle někdo z venezuelského čísla, a že teda ne tam, ale do Caracasu a tak dále, a tak dále. Takže je vidět, že to byla prostě bouda. Bohužel oni na to nalétli teda.
Znáte takový to starý dobrý pořekadlo, mrtvý muži nemluví.
No. A tak jako samozřejmě je to nejlepší jako říct, že zemřel, aby v té hře mohli nějak pokračovat a vlastně se nikdo nedobral žádné skutečnosti. Jo. To tak jako prostě takhle to je. No.
Jako důležitý body jsou tam, že vlastně oni využili toho, co jste říkal, že vlastně neexistuje ještě nebo neexistovalo přímé letecké spojení z Ruské federace do těchto zemí. To začalo až později, takže ano. Oni museli logicky odcestovat do toho Běloruska. A druhý bod je, že všechno, co ta běloruská strana udělala, bylo naprosto v rozporu s jejich zákonama.
No, ono to Bělorusko, tam je důležité vědět pro posluchače, že vlastně Bělorusko bylo jediné, kde teda jim říkal baťka Lukašenko, jak si mají dát vodku jezdit na traktoru a že vlastně ten covid rozeženou. A vlastně tam totiž letecká doprava vůbec nebyla omezena. To je jako důležité vědět. Jo? Takže proto je vlastně letěli tam vlastně přes to Bělorusko. A dopadlo to tak, že ani vlastně neodletěli. Tu letenky měli, jo, ale neodletěli. Ty původní pak je požádali, aby je roztrhali, dávali jim nějaké nové, jako tentokrát, že prostě poletí, že prostě poletí do té Venezuely a tak dále, a tak dále. No. Takže začali takhle s nima jako šíbovat, no a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Já bych přišel ještě v rychlosti, protože ten čas už nás tlačí, tak ještě přišel na to Středomoří, kde Kypr požádal Rusko, už jsme prvé o to zavadili, aby se ujilo role mediátora sporu s Tureckem a Francie nabídla Kypru vojenskou pomoc proti třetí zemi. Podmiňovalo to tedy tím, že vlastně budeme si moci udělat základnu v přístavu Limassol na Kypru a dále ještě potom v Pafosu ještě, že by převzala leteckou základnu Andreas Papandreou v Pafosu také, jaksi na Kypru. Takže jinak podle americké agentury Bloomberg, tak Evropa i Spojené státy vyklízejí Rusku prostor při sporu o plyn v Egejském moři. Takže uvidíme, jak teda se to Rusko zhostí teda té role vyjednavače. Byla nějaká úvaha o tom, že by to mohly být také Spojené státy, ale rychle to zavrhli jednak proto, protože Spojené státy tady v této oblasti nejsou moc jako oblíbeny, tak je otázka dneska, kde jsou. Tak v České republice ano třeba. A nebo v EU. A jednak taky proto, protože dneska má Trumpova administrativa dneska jiné starosti a nemá naprosto kapacitu na řešení takovéto krize. Takže tolik teda k této zprávě.
Já jenom doplním, že Turecko versus Rusko samozřejmě bude mít Rusko lepší vyjednávací pozici, protože Turecko je odběratelem jejich zbraňových systémů, tudíž Rusko tam má podstatně vyšší váhu vyjednávací než jakýkoliv jiný partner.
Další zpráva hovoří o tom, že syrská vojska protivzdušné obrany odrážá útoky na jeho západě Damašku, jak informovala syrská státní agentura SANA. A v podstatě jde tedy o útok izraelských vrtulníků. Takže je tam zajímavá jedna věc, že v podstatě tam, že to nezvládají teda ty protiletadové systémy, teda já, to, že na ně nebudou střílet Rusové, tomu jako rozumím, a že na ně že se neubrání Syřané sami, tedy s těmi ruskými systémy, to jako mě trošku jako, tomu jako moc jako nerozumím. Jinak teda ještě izraelské jednotky údajně zlikvidovaly nějakou skupinu ozbrojených lidí v pohraniční zóně u Golanských výšin, takže to je ještě jako taková dodatečná zpráva.
Já jenom doplním k tomu syrskému personálu. Já se domnívám, že i když dáte komukoliv super zbraň, tak pokud mu k tomu nedáte super vysvědčenou posádku, tak stejně si s tím nebude vidět rady. Jo, já jsem konzultoval případ sestřelení toho ruského výzjedného letadla, nebo asi půl roku zpátky s Ivanem Kratochýlem, který byl specialistou na protivzdušnou obranu, a dospěli jsme k závěru, že ty Syřani neznají prostě určitý finézy těch systémů, jo, který Izraelci znají a využívají je proti ním, což je logický.
Já bych přišel ještě určitě k jedné záležitosti, a to je teda v podstatě tedy ten útok teroristický či nehoda nebo neštěstí tedy v Bejrutu. Bejrut je celku moje srdeční náležitost, protože jsem tam roky nebo několik let jsem tam pracovně jezdil v 80. letech. Zažil jsem tam mimo jiné i druhý útok na americkou ambasádu tehdy už ve východním Bejrutu. Seděl jsem ve východním Bejrutu pár kilometrů tam odsud. Bralo to ta tlaková vlna v okna a tak. Tohle to je samozřejmě větší. A tady teda je samozřejmě oficiální verze taková, že tam teda vybouchl dlouho skladovaný ledek amonii, ale zřejmě podle všeho to nebyl ledek amonii. Na snímcích předtím je vidět na obloze letadlo, které tam krouží a podobně, takže je to asi poněkud jinak. Nejprve jsem viděl nějaké zprávy, kdy to teda Izraelci omlouvají, že tedy tam měly být jakési tedy odpalovací zařízení někde mezi u toho v tom přístavu a někde snad mezi domy, ale mezi domy tam je to tak načesno, že tam to moc nevidím, a mezi hotely jsou poblíž přístavu, to ano, ale tam to jako moc nevidím. V tom přístavu to nevím, tam by tam asi nějaký prostor byl. Pak se toto obhajování se náhle stáhlo, zmizelo, dělali jako zase, že tedy nic, a jako nabízeli teda tam jaksi také jako humanitární pomoc a podobně. Takže tady bych poprosil asi pana kolegu, aby k tomu něco blíže řekl, protože ty zprávy nejsou jednotné. Jenom bych chtěl podotknout jednu věc, že něco podobného, podobný výbuch byl vidět asi před sedmi měsíci v Sýrii, kde teda o žádném letku nikdo nic jako neříkal.
No, já k tomu řeknu jenom to, že od začátku mě na tom fascinuje ta úplně maximální snaha hodit tu věc na Izrael. Já se domnívám, že Izrael samozřejmě má taky máslo na hlavě, ale zase jsem zastáncem toho, že každému se má měřit stejným metrem. Takže se domnívám, že v tomhle případě zrovna v tom Izrael zapojen nebyl. Co mě k tomu vede? Vede mě k tomu to, že někdo zneužil aktivitu Izraele, který varoval, že tam jsou nějaké odpalovací zařízení. Nicméně musíme si uvědomit, že Izrael je země, která disponuje poměrně širokým arzenálem přesně naváděných zbraní. A jestliže chce zničit 28 lokalit pro odpalování raket, tak nebude kvůli tomu dělat jeden masivní výbuch, který možná obsáhnul 2 až 3 ty lokality a ostatní zůstaly nedotčený. Samozřejmě ta izraelská stopa je tam úplně na bíledni, a proto říkám, že je to vějíčka, aby to oklamalo ty, kteří po té stopě půjdou. My jsme analyzovali tady tuhle tu situaci odhadli jsme, že ten výbuch, který se v tom místě udál, podle seismografů, podle fotografií z cílové oblasti, tak jsme ho odhadovali někde mezi 1,5 až 3 kilotunama ekvivalentu TNT. Řekněme si otevřeně, tohle není výbuch, který se dá udělat konvenční technologií. Ledek, amonej, ano, používá se ve výbušninách. Je to výbušnina používaná v dolech, v těžebním průmyslu. Má jednu zajímavou vlastnost. Je strašně těžký ho přivést k výbuchu. Opravdu strašně těžký. I když máte pytel s amonym ledkem namíchaný s patřičnou dávkou nějakého uhlovodíku nebo materiálu, který obsahuje uhlík a vodík, což může být třeba i obyčejný kuchyňský cukr, tak obyčejná rozbuška takovouhle nálož není schopná iniciovat. Musí se do té slože dát rozbuška a kostka nějaký další trhaviny. Obvykle se používá malý množství Semtexu, který tuhle tu nálož rozbouchne. Je k tomu i další důvod, protože od doby atentátu v Oklahoma City, tuším to bylo v 95. roce, tak někdy kolem roku 2000 se americký FBI povedlo uzavřít dohodu, aby veškerá výroba letků na hnojiva, která byla využívaná právě i teroristama, byla takzvaně doplňovaná složkou, která ho znecitliví. To znamená, i ten ledek, který byl v tom přístavu, byl znecitlivěný. To znamená ještě o to větší obtížnost toho uvedení k výbuchu. A navíc, pokud jsem to viděl správně, tak tam byly fotografie nějakého toho materiálu na internetu publikovaný a že dokonce nebyl volně sypaný, ale že byl pytlovaný v igelitových pytlích. To znamená, jak mi vysvětlíte, že by se do toho pytle dostal nějaký uhlovodík nebo něco, co by s tím reagovalo a konečně to vybouchlo. Čili to je úplně nesmysl, je to zakrývací manévr. Když se podíváte na ten kráter po výbuchu a porovnáte ho s tou budovou toho Sila na obilí, který stojí vedle, mimochodem tu budovu stavil Průmstav Pardubice a díky tomu asi Bejrút ještě dneska ve valné většině v tomhle směru stojí, protože tato budova většinu toho té tlakové vlny z toho výbuchu zachytila, tak ten kráter, když jsme změřili, má řádově 165 metrů. To je naprosto šílený kráter. 165 metrů. Takovouhle kráterovou jámu dokáže udělat jedině jaderná zbraň. Mluvilo se o tom, že tam byl použitý takzvaný MOAB, to znamená takzvaná petrolejová bomba. Ano, mohlo to být, ale potom tomu neodpovídají rozhodně videozáběry, které jsou publikovány na internetu, protože můžete si srovnat podle záběrů, které jsou k dispozici, jak výbuch takovýhle bomby vypadá. Toto bylo naprosto něco jiného. Druhá věc, jediný dvě zbraně dokážou udělat onen kulovitý útvar z vodní páry ve vzduchu, protože jsou schopný tak rychle v malém okamžiku zahřát vodní páru vodu ve vzduchu, aby udělala tento efekt. Jedna je MOAB, ten jsme vyloučili, a druhá samozřejmě je jaderná zbraň. Takže z našich analýz vychází, že v Bejrútu byla použitá takzvaně nízkojildová jaderná zbraň s usměrněnou detonací. Určitě byla použitá zbraň, která byla na bázi takzvaný bunkerbuster technologie, to znamená, že nevybuchla na povrchu, ale vybuchla pod úrovní terénu a bylo počítáno i s tím, že bude tam použit určitý tlumicí efekt navalený vody. Všimněte si, že nebyly připuštěný zahraniční týmy k vyprošťování, dělali Libanonci všechny možné obstrukce, protože evidentně měli důvod něco tam ukrývat. Samozřejmě naprosto souhlasím, že v tom skladu byly uskladňovaný nějaký zbraňový systémy, protože nejdřív začal požár, v tom požáru začalo docházet nejdřív k malým explozím, k větším explozím, následně k explozím, který by takzvaně mohly být z továrny na pyrotechniku zábavnou, ale bylo to jednobarevný, takže zábavná pyrotechnika to nebyla, byly to klastrový nálože. Došlo k většímu požáru a následně existují záběry. Jedny záběry jsou fejkový, který z toho obvinil Izrael a snaží se tam, že tam hodili raketu, a druhý, který jsou podle mě reálný, a sice který zachycují nějaký objekt, který skutečně těsně před dopadem, před výbuchem tam dopadal. je tam trajektorie, která by odpovídala laserem naváděný pumě typu Pavevaj. Takže nechávám to na posluchačích, ať si zvážej, co se v Bejrutu skutečně událo. Ten rozsah té devastace je naprosto ohromující. Dával jsem na svůj VK profil i kalkulátor jaderného výbuchu v dané lokalitě, který přesně odpovídá těm poškozením na 1,5 až 3 kilotunovou nálož. Jinak v blízkosti tohohle objektu, kde skladovali ty zbraňové systémy, je vládní nemocnice. Projevil se tam i, prošly i zprávy o tom, že byl zabit šéf nějaké strany, bohužel si nepamatuju jeho jméno a příslušnost, ale přiznali, že tam došlo k nějaký ztrátě na životě z nějakého důležitého člověka. A samozřejmě zachytil ten výbuch směrem na západ i dvě ty odpalovací rampy, které Izraelci chtěli zničit. Z našich analýz nám přijde, že tím, že Trump řekl, že to byl útok bombou, tím, že Libanonci požádali Francouze o satelitní snímky, tak v podstatě nám zbývá jenom pár zemí, které jsou schopné podobný útok udělat, protože tyhle ty nízkojildové jaderné zbraně jsou skutečně high-tech a nemají je země typu Pakistánu nebo Indie. Takže můžeme vyloučit Spojené státy, které tam nebyly, neměli zájem, můžeme vyloučit Ruskou federaci, můžeme vyloučit Izrael, Indie a Pakistán, evidentně i Francii. A z nějakého důvodu jako nejlepší kandidát nám tam přijdou dvě země, a sice Velká Británie, a sice aby vlastně posloužila určitým záměrům Deep Stateu, anebo Saúdská Arábie, která má tyhle ty Pavevaj bomby, ale potom se ptám, kdo by jim dodal tu sofistikovanou jadernou hlavici. Takže tolik asi k Bejrutu z mojí strany.
Já bych to doplnil, děkuji za tuto informaci, která je pro posluchače určitě zajímavá a po odborné stránce na daleko větší úrovni, než teda to, co teda tady běžně se můžeme dočíst. A já jsem k tomu chtěl doplnit jednu věc, začít tam velké nepokoje. Ono už předtím, já pamatuju Libanon jako zemi s velmi jaksi slušnou měnou, zemi, kde byla jaksi zásobovaná potravinově a tak dále, jako naprosto bez problémů, údolí Bika a tak dále, kde teda prostě se pěstovalo, kde co, něco se dováželo i, kde teda vždycky, jako prostě, oni byli vždycky zvyklí na plné stoly a tak dále. Ne, a člověk už ještě tady před tím problémem zjišťuje, že tam najednou není co jíst, že tam je hlad, teďka ještě tam jak dostala ráno to silo, tak tam měli snad údajně 15 000 tun obilí, takže to je asi znehodnocené, nebo prostě pryč. A jak jsem teď četl poslední zprávy, tak jsou tam prostě nepokoje, dokonce tam hoří některé vládní budovy, je tam asi 700 zraněných se střety s policií a tak dál. A znamená to, v každém případě to vypadá na prostě destabilizaci. Před několika lety, já to řeknu jinak, před několika lety americká státní administrativa hodlala v 5 letech destabilizovat 7 zemí. Mezi nimi byl i Libanon. Takže je otázka přesto, zda to není v rámci této akce. To není o Trumpovi, abychom si rozuměli, ale to je o americkém deep stateu, respektive o americké státní administrativě. Takže tolik teda tady
květe právě. Můj dědeček v Bejrutu fungoval za první republiky. V té době se Bejrutu říkalo Paříž východu a to město, když jsem viděl záběry z té doby a porovnávám ho s dnešní dobou, kdy je úplně zdevastovaný nebo ze 70. let, tak to je nesrovnatelný. Ale co jsem chtěl hlavně ještě říct, Port of Beirut je druhý největší nákladní přístav na tomhletom pobřeží. Srovnatelný přístav je v podstatě jenom izraelská Haifa, přičemž Haifa dokáže překládat větší množství nekontejnerový produkce, ale Bejrut byl schopen produkovat asi 4 až 5 násobek kontejnerový přepravy Haify. Co je taky podstatný geopoliticky nebo geograficky, Bejrut je nejkratší přístavní zásobovací cesta do Sýrie a do Damašku. Takže můj kolega Aleš Přichystal sice nesouhlasil se mnou v komentáři, že se domnívám, že pro Libanon je tohleto katastrofa mimořádná událost velkého rozsahu. On to říkal, že to je jenom lokální, ale já se domnívám, že během měsíce, jak jste správně říkal, že nemají obilí, nemají léky, nemají tohle. Dokonce dneska jsem zachytil, že ty demonstranti se zmocnili minimálně jednoho nebo dokonce dvou ministrů té vlády. A myslím si, že tam bude skutečně horko a uvidíme, kam ten Libanon bude směrovat.
No tam už předtím se psalo a mluvilo o tom, že prostě tato vláda, že vlastně cíleně vlastně ten stát vykradla nebo přivedla plajte. O tom se hovořilo předtím a teďka tady do toho tenhle ten malér, že jo. Takže jinak jako samozřejmě přes libanonský přístav tam šla obrovský kvantum dodávek, který si potom dál do vnitrozemí, do arabských zemí. To si myslím, že přes tu Haifu asi už z důvodu politických možné nebylo. Přes ten Bejrut, ano, já to ještě znám v době, když ještě jsme tam dodávali válcované materiály a tak dále, takže jako něco o tom vím. No. Pojďme asi už k té druhé části, protože víc toho už dneska asi nestačíme, i když je to velmi zajímavé. A já bych, to znamená k tomu novému světovému řádu, já už z časových důvodů nebudu ani rekapitulovat to, co jsem rekapitulovat chtěl, jenom v krátkosti řeknu, že jsme začali v podstatě teda těmi 13 pokrevními dynastiemi. Vzali jsme potom, to znamená toho chazarského původu, vzali jsme potom tedy vlastně i jak teda vznikly i tedy ten z toho kanánského náboženství, které převzali Féničané, pak ho přebírali Chazaři, byly ty krvavé lidské oběti, na druhé straně to přebírala i černá italská šlechta, do které lze zahrnout i některé ty nejbohatší královské rody v Evropě. A dále jsme hovořili potom o, což byli tedy ilumináti, ale to byli ilumináti tedy pokrevní, pak takzvaní gnostičtí ilumináti, kteří k ním později přistoupili, a to byli ty, kteří teda neměli jaksi ten rod, ale měli podobné cíle. Hovořili jsme o tom, jak se teda nejdříve spojili tedy ta černá šlechta, jak se začala spojovat tedy s těmi 13 pokrevními liniemi, protože už jim tehdy byla Itálie malá, to byl hlavně Janov a Benátky, jak jim byla Itálie malá a v Evropě začala průmyslová revoluce. To znamená, oni se začali tady s těmi Rothschildy a dalšími se začali různě ženit, vzdávat a tak dál, takže se to propojilo. Hovořili jsme o tom, jak teda vlastně s ilumináty spolupracovali, s těmi gnostickými, jak spolupracovali svobodní zednáři, Albert Pike a podobně, jak se nakonec všichni sloučí dohromady pod názvem ilumináti. Hovořili jsme dokonce o tom, že se začali později, teda po roce 2012, tam se začali trhat do různých sekcích, jako byla Rothschildovská, Rockefellerovská, některé další. Hovořili jsme i o tom dopisu, který posílal Albert Pike Giuseppe Mazzinimu, kdy vlastně plánuje 3 světové války, tak, aby vlastně po nich bylo možné vytvořit nový světový řád, vytvořit chaos a pak vlastně z toho teda nový světový řád. Velmi dobře teda mu to vycházelo, takže je vidět, že byli teda v těch svých plánech úspěšní. Hovořili jsme teda také o tom, v podstatě, jaká je teda taková ta nějaká základní skladba. Nedostali jsme se vyloženě na špičku teda toho vedení, nedostali jsme se na skladbu teda té mocenské pyramidy NVO. Tam se domyslím, že je to možná záležitost, která by posluchače zajímala a že bychom asi tam měli dnešní debatu na toto téma začít. Pak se dostaneme samozřejmě dál, jinak to, co je vlastně NVO a vlastně kam to směřuje, tak o tom informace byla, ale nevadí to, když to domnívám se já, když to ještě posluchačům zopakujeme dneska. Takže asi tolik jako na ten začátek, ten na ten úvod, teda tady k této problematice.
Dobře, můžeme se na to vrhnout. Nový světový řád. Novum Ordo Seclorum, jak nám stojí. Jestli jsem to tady z hlavy řekl dobře na dohladovce, že ano. Aby to někdo zase nepovažoval za nějaký mýtus. Takže se na to můžeme vrhnout i.
Takže si pan kolega začne buď třeba tou pyramidou a tím složením teda toho vedení, jestli teda má jako na toto chuť.
Já budu jenom doplňovat, vy to máte líp nastudovaný. Dobře. K té černé šlechtě asi jenom v souvislosti s koronavirem bych rád upozornil na zajímavou souvislost zvýšené úmrtnosti na COVID, zejména v regionech, kde žije černá šlechta. To znamená severní Itálie a Španělsko. Jo, ono, když někomu uděláte 45 díru do květáku, tak se to blbě vysvětluje, ale když ho zašijete s tou dírou do pytle a na to nalepíte nálepku COVID už neodvírat, tak to projde líp.
No tak to zcela určitě. Ono totiž toto podle dostupných pramenů souvisí právě s jednou věcí a to je s bojem těch sekcí. Protože proto také jsou různé koronaviry nebo covidy různě účinné v různých zemích světa. Jedna věc byla třeba v té Číně, kde teda podle některých pramenů ten počet těch obětí v tom Wuhanu byl dramaticky větší. Hovoří se dokonce, to jak si netvrdím, ale říkám informace, které jsou, hovoří se dokonce až o 3 milionech mrtvých. Za to tak to je, jako neumím to posoudit. Na druhé straně pravdou je to, že jestliže tam je 11-milionové město, mají 11 velkých nemocnic a honem přistavují nějakou další obrovskou nemocnici, aby poté měli v celé Číně jenom 3,5 tisíce mrtvých, tak mi to číselně nějak jako moc nevychází. Takže to je jako jedna věc.
Tam je důležité ještě doplnit, že ta nemocnice byla komplexně i s kremací.
Ano, ano, ano.
Jo, a pravděpodobně vypadá to, že prezident Xi a ta jeho vlastně část vedení Číny si s tím vyřídila účty s mládežníky čínskými, s moderními neomarxisty a prostě se jich zbavili a začistili je.
Ono tam je asi potřeba posluchačům říct, že vlastně tam jsou řádově, protože třeba americký deep state nebo státní administrativa a globalisti a tak dále, tak nejsou jenom ve Spojených státech, oni jsou v té Číně také. To znamená, proto i Trump dělal a dělá některé kroky, aby vlastně tam přerušil toky zboží a tak dále s tou Čínou, což není nějaké jeho šílenství, ale je to krok, tak aby v podstatě přerušil ty kontakty jejich Amerika, Čína, to znamená třeba státní elity tam, státní elity v Číně a tak dále. Čili aby to vlastně přerušil to. Podobně je to i s těmi globalisty a podobně. To znamená, že zprávy jsou dneska takové, že vlastně prezidentu Xi, že se dneska podařilo odstranit nebo začistit tedy, jak se říká moderně, teda právě tady ty bývalé mládežníky, dneska samozřejmě už teda postarší pány ve funkcích a tak dál. Nicméně to, domnívám se, byla víceméně asi ta státní elita a ty globalisté tam zatím jaksi zůstávají jako druhá síla, s kterou on tam bude bojovat. Já, tady je velmi zajímavá jedna věc. Já jsem od samého začátku jsem vyslovoval jisté pochybnosti o tom, že ta Čína bude přesně šlapat a plnit teda ty pokyny nebo ty představy teda toho těch globalistů, respektive toho globálního prediktoru, tak jak on to má nalinkované, ze dvou důvodů. Jednak Čína má, je tam teda také hra jako více sil, ale to nejde, ale ta Čína má nějakou historii a byl tam filozof Konfucius a tak dál a oni na leco z toho budou mít jaksi svůj názor. Tím nechci říct, že by Čína nesledovala svoji velmocenskou politiku, to jistě ano, ale nemusí to být velmocenská politika, která bude přesně jaksi zapadat do projektu globalistů a do toho nového světového řádu. Tam bych si s tím jaksi až tolik jako jistý nebyl. Poprosím o reakci.
Já jenom doplním, že máme domluvenou na 2. září debatu ve středu, v pořadu debaty je třeba s kolegou, který se zabývá alternativní historií a kde asi dokážeme tady hodně otevřít možnosti těch souvislostí, které tam jsou. Já to nechci načínat teď, protože to není skutečně to hluboko sahá do historie, ale každopádně jenom posluchačům podotknu, že je tam skutečně česká stopa a docela výrazná.
To je zajímavé tohleto. Takže vážení posluchači, budeme poslouchat, protože tohle mě zajímá taky. Tak, takže to je teda tady k této věci, k té pyramidě. Tak ta pyramida, jak víte, tak vlastně úplně v jejím vrcholu je teda jakési teda to vševidoucí oko. Pod tím tedy vlastně jsou teda nějaké teda ty světové vlády, královská rada, pak je teda tam vlastně těch 13 a pak je tam v rámci té královské rady je tam 13 nejmocnějších rodin světa. Pod nimi je tedy výbor 300, což je teda 300 nejbohatších a nejvlivnějších rodin světa. Pak jsou světové zborce už think tanky, těch je celkem 7, těch nejvýznamnějších. Pak pod nimi je světová finanční kontrola, kde je Mezinárodní měnový fond, Světová banka, pak jsou tam centrální banky a je tam banka pro mezinárodní vypořádání v Bazilii, čili BIS, Bank of International Settlement. A pod tím pak je, to je teda ta světová finanční kontrola, protože tam je vlastně to je kontrola přes peníze. Ono vůbec i nový světový řád je postaven na kontrole přes peníze a na dluhu. Jo, a to vlastně mají Chazaři vlastně z doby ještě od těch Féničanů a od doby, kdy se vlastně učili teda černé magii a zejména teda v oblasti finančnictví.
Já jenom doplním jednu věc, sice velice důležitou, aby posluchači pochopili, co se ve světě děje. Na dnešní události ve světě se nesmíte dívat prizmatem, že to jsou události mezi státy. Jo, zásadně to nejsou události mezi státy, ale jsou to události mezi klany jednotlivých těchto skupin, který pan Tichý jmenoval, který mezi sebou vedou velice lítej boj, skutečnou válku. Jo, čili tohle je důležitý si uvědomovat a proto třeba ta akce v tom Bejrutu není akcí jednotlivého státu proti jinému státu.
Tak. Pod nimi dál v té pyramidě je vlastně taková sekce kontroly světových zdrojů, kde máte potom různé korporace, jako je ExxonMobil, British Petroleum, IBM, Monsanto, Nisse, zase to už je zase burza, Pfizer a další, to je zase vlastně Big Pharma a tak dále, jak jsme si říkali. Pod tím máte další sekci, teprve kde je světová kontrola lidstva a tam máte vlády. Máte tam církve a máte tam média a školy. Takže jestli dneska někdo říká o třeba médiích a že média jsou taková nebo maková, oni jsou dneska, tam a mass media, součástí vlastně mocenské pyramidy NVO. Takže oni jsou dneska vlastně postavené na roveň vlastně těch vlád jednotlivých a jsou až na téměř na úplném spodku teda té pyramidy. A pod ty vlády samozřejmě pak patří ta různá zpravodajská společenství, vojsko, policie, soudy, vězení, to tam jako do toho patří. Ale je to vlastně v jedné rovině s těmi církvemi, s těmi médii a se školami. To znamená představa o tom, jak teda tady by měly být školy a že teda školy špatně vychovávají a že teda je tam inkluze a že z dětí, že tam je čím dál tím nižší úroveň a není tam výchova a když je tam výchova, tak je tam úplně k ničemu jinému, než by měla být a tak dál. To jsou všechno cílené projekty, cílený záměr.
A tam úplně... je důležitý si uvědomit, že vlastně díky téhle organizační struktuře, jak média, tak vzdělání a všechny tyhle ty poboční věci mají společný řízení. Jo, na ty běžný občany to působí tak, že je tady nějaký konkurenční prostředí v informačním prostoru. Není tu žádný konkurenční prostředí. Všechno víceméně 99% veškerých médií je řízených z jednoho centra. Stejně tak systémy pro ovládání lidstva, ať to byly náboženství, církve a další věci, tak je třeba si uvědomit, že tady nepůsobí jenom jaksi lokální entity. Působí tu i entity, které jsou, řekněme, na úrovni duchovního rozměru i možná na úrovni mimozemského rozměru. A v podstatě v současné době jediný řídící systém, který ještě plně kontroluje lidstvo, tak je finanční systém. Všechny ostatní systémy zhruba v roce 2015 byly odříznutý.
Tak. A úplně dole v této pyramidě jsou vlastně lidé, občané, pracovníci. Jo, takže to jsou ti, kteří to vlastně celé prakticky po té finanční stránce nebo po té zisku teda toho, kdo vlastně na to vydělává, tak to jsou vlastně ti, kteří jsou dole, to jsou ti, jejich počet má být redukován, to jsou ti a nahrazen teda těmi roboty a tak dále, tak dále. Takže to je pro tu představu. Já nevím, chcete, to je tedy ta pyramida takhle v kostce celá, chcete něco říct k tomu vševidoucímu oku? Na tom, v té špičce té pyramidy?
No, jediné, co k tomu můžu říct, že je důležité si uvědomit, že to nemusí být vůbec pozemský element.
Ano, ano, ano. Jasně, tak. A to je jako dosti důležité poznání, protože zatím asi žádné lepší teď momentálně se k tomu asi říci nedá. Jinak samozřejmě soupeři toho nového světového řádu, o tom jsem hovořil v tom minulém pořadu, protože je prostě potřeba si říci, jací teda ty soupeři nebo ty protivníci teda jsou. O tom teda také řeč byla, když jsme tedy hovořili o různých hnutích, jako je anti-vax movement, hnutí proti očkování, antiglobalisté, galaktická konfederace, hnutí přirozené spravedlnosti, různé duchovní skupiny, ale bílé klobouky, což je velmi důležité, bílé klobouky, hnutí Q patří do této skupiny, World Trust, které usiluje vlastně o přerozdělení a navrácení světového kapitálu lidstvu za účelem financování humanitárních projektů mimo teda centrální banky a globalistické organizace. Tam se dneska tahá právě o ty zdroje. A to je jako velmi důležité. A především teda jsou to prezidenti Trump, Putin a já bych to doplnil i tím prezidentem Xi. Když teďka ten prezident Xi teď se v té poslední době jaksi méně profiluje právě díky těm problémům, které má doma, i když Putin samozřejmě s ním zápolí také. A dneska asi nejvíce jaksi na veřejnosti je a funguje na očích je Trump, že jo. Včetně teda těch vojsk šéf, jsou zkrátku šéf, teda, které má teda v Evropě a jinde po světě, teda, a které teda prostě provádějí postupně teda tu, jak já říkám, velký úklid, to znamená i v těch podzemních prostorách a tak dál, kde teda se teda neustále tedy zápolí, protože vlastně to podzemí je vlastně provrtáno, jsou tam vytvořeny dokonce celá města, základny, je to propojeno teda různými, nejenom chodbami, ale to jsou koridory, kde jezdí i vlaky a jako další záležitosti. Takové ty na tom, tuším, elektromagnetickém polštáři a podobně, pokud to říkám dobře, takže překonávají velké vzdálenosti velmi rychle a tak dál. Pana kolegu poprosím.
Že minulý týden prezident Trump slíbil veřejnosti, že do 90 dnů plně vyjeví, co se ve světě děje, takže lidé se mají na co těšit. Chci k tomu říct, že dějou se takové věci, že dá se říct, většina lidí nebude schopna se s nima duševně a psychicky vyrovnat. Myslím si, že to způsobí určitou vlnu sebevražd, protože lidi to prostě neunesou. Je to vidět i v případě, že někomu takovýhle informace člověk sděluje, tak ten člověk prostě na to nemá už kapacitu, protože se musí postarat o svůj chléb ve zdejší. A rozhodně tam platí to, že pomož si a bude ti pomoženo. Jo? Jsou tady síly, které nám pomáhají, pomáhat budou. Bez nich bychom asi nebyli už tak daleko, kam jsme se dostali. A z informací, které mám, tak dá se říct, že rok 2022 bude absolutně zlomový, kdy v podstatě veškerý záporný entity na Zemi dostali vyhošťovací průkaz.
Je to velmi zajímavé. Já ještě bych se vrátil k té mocenské pyramidě. Tam v rámci těch hned pod tím vrcholem, tak v podstatě tam do toho patří i vlastně, řekl bych, ta církevní moc. A posluchači asi málo vědí, že vlastně existují tři papežové. Existuje šedý papež, tím je, ten zase patří teda do těch, víceméně do těch starých rodů, jako byli v té Itálii a jinde, ten jako příliš jak se není vidět. Teď je vlastně z rodu Orsini, jinak černý papež, ten byl do, asi do 3 let zpátky, byl Kolvenbach, ten zemřel v Libanonu, pak byli nějaký další 2, ti podle zpráv byli zašištěni, teď nevím, kdo je momentálně, nějaký další. A pak je Bílý papež a to je ten, kterého máme ve Vatikánu. A ten je z nich, jak si v tom pořadí je, není, že... Tak jenom abyste, jinak jako ten, už asi víte někteří, kteří to sledujete, takže vlastně teda z důvodu různých finančních machinací a některých dalších věcí, že byl vlastně fakticky, že byl vlastně odstaven, má nějaké domácí vězení a podobné věci. Takže to je toto, stejně tak jako asi jste se někteří, kteří sledujete zprávy, tak jste se dočetli, že třeba v rámci teda těch královských rodů a tak dál, že vlastně britská královna, že byla a celý ten rod, že byl odstaven vlastně, že by měl být nový král, protože vlastně, který má na to nárok, prokázal to, on už to vlastně prokazuje po různých soudech v roku 2012. Nebyla asi politická vůle, teď teda k tomu došlo, takže ten královský znak na tom Buckinghamském paláci, na těch vratech, tak byl rozlomen, schozen a královna byla vystěhována v podstatě na hrad mimo Londýn a kde teda už byl asi do konce svého života a tak dál. O některých dalších věcech, které teda se týkají těch lidských obětí a další věcí, to nechám někdy na pozdější dobu, protože je to, kdo o tom ví, tak ví, o čem hovořím, kdo o tom neví, tak jako samozřejmě je to k dočtení, ale nechci to teďka takto jít až do hloubky. Takže to je teda ještě která k té mocenské pyramidě a k tomu teda, kdo to vlastně vede. Já bych ještě chtěl říct jenom jednu věc, jako na ukázku, tam do těch institucí patří mimo jiné, jako je ta Mezinárodní měnový fond, Světová banka a tak dál, tak tam také do toho samozřejmě potom patří získat těch mocenských aparátů, tak také do toho patří NATO. Patří do toho také Evropská unie. A jenom abyste věděli, tak Evropská unie má vlastně několik institucí, kdy teda takzvaná Evropská komise je instituce nevolených, leč jmenovaných. Ty jsou jmenovaný ze zákulisí a kdo je jmenují, je skuteční vlastníci Evropské unie. To jsou právě ty nikým nevolení. A jim vlastně do jisté míry je dneska, je to tak, že diriguje Evropská centrální banka a Evropská centrální banka si zřídila určitou instituci, které se říká komise, mu taky říkají Genk 30, a to měly být bankéři, kteří měli vlastně řídit ty centrální banky. A ono je to tak, že vlastně oni, ty centrální banky řídí sice také, ale oni vlastně řídí i vlastně fakticky tu Evropskou unii tady. Řídí tu ECB a přes ní teda tu Evropskou unii. A jedním ze zakladatelů toho Gengu 30, což je ta instituce, je nadace jakéhosi pana Rockefellera sídlící ve Spojených státech. To znamená, vemte si teďka logiky věci, že vlastně nejdříve Evropská unie vlastně teda tady rozpustí státy, promíchá národy, bude islamizovat, potom vlastně bude jenom jedna Evropská unie, pak teda z toho bude chalifát a teď si vemte, kdo tam bude vlastníkem. Takže vlastně my se vracíme do středověku a my vlastně z toho děláme vlastně podané určitých soukromých osob, které jsou v pozadí. Zatím jsou ještě pozadí. A to je přesně jeden z hlavních problémů, který v dnešní době je. A ten se týká teda vlastně modelů, jakým způsobem dál, to je vlastně vůbec způsob, jak vlastně tedy dále řídit svět. Já jsem teď o tom nedávno jsem psal článek, který se jmenuje Czechsit není cíl, nejbrž prostředek k dosažení cíle. Zatím první díl mě vyšel, tam se tím právě zabývám. A hovořím v celku jako o tom, hovořím o tom jasně, kdy říkám, že Evropská unie stejně jako OSN, VTO, což je teda Světová obchodní organizace, VHO, což je Světová zdravotnická organizace a NATO, že jsou součástí mocenské pyramidy nového světového řádu. A že programovým dokumentem OSN schváleným na zasedání v Rio de Janeiro v roce 1992 byla právě ta Agenda 21, jejíž obsahem A to je oficiální dokument OSN, který schválili státy, zástupci států, je likvidovat národní suverenitu, nastolit centrální plánování a management všech zdrojů, docílit předání půdy do ruky světových vlád, zrušit soukromé vlastnictví, rozbít rodinu a vyvlastnit děti, převzít výchovu našich dětí státem, určovat lidem práci, nebudou si moc vybírat, omezit cestování, vytvářet obytné zóny, kam budou lidé se masově stěhovat a globální výchova založená na ohlupování lidí. K tomu bude teda, je plánovaná depopulace země až o 95%, což teda odpovídá zhruba teda jinde uváděné polovině silné zlaté miliardy, protože tam se hovoří o tom, že teda zlatá miliarda, že bude jenom, ale poté až teda roboti nahradí větší části tu lidskou práci, takže ještě z toho bude půlka. Takže toto je agenda pro 21. století, přičemž takzvaná agenda 2030 je vlastně plán na její první třetinu. Kde se hovořilo mimo jiné třeba o dovezení 56 milionů migrantů do Evropy do roku 2030 a podobně. Takže jenom abychom jako věděli, o co jde. A pokud jde o tu depopulaci, tak ta agenda 21 předpokládá tato hlavní opatření. Postupné vytvoření umělého nedostatku jídla a nasazení vysokých cen, sledujte, co se děje teďka od podzimu a bude to dál, stále přísnější předpisy, které mají položit na záda prostě malé pěstitelé, časem si lidé nebudou moct pěstovat jídlo ani doma, pochopitelně zájmové bezpečnosti, to je to, co už probíhá ve Spojených státech, veškerá produkce potravin bude v moci korporací, dodávky distribuce potravin budou sledovány, aby nikdo nemohl prodat jídlo tomu, kdo ze systému uteče. Budou sucha, záplavy a tornáda, což dneska se dá udělat klimatickými zbraněmi, která budou ničit úrodu farmářům a pěstitelům. To je v rámci pokusu teda a manipulace s počasím. A velkým společnostem to tolik neublíží, protože ty mají přístup k neomezeným fondům. Manipulace počasím a lidským zdravím pomocí chemtrails, postřiky z letadel, které obsahují strontium, hliník, barium, které okyselují půdu, vodu také, vážně, způsobují vážné zdravotní problémy a tak dál. Využívání technologie HARP k podobným účelům, koronavirus, či COVID-19, který má dosud účinky, jednak oslabuje organismus lidí s jinými problémy, jako je srdce, Alzheimerova nemoc a podobně, což následně může přivodit smrt těchto lidí na jejich choroby. Za druhý, v kombinaci s účinky 5G sítí způsobuje odkysličování krve a rychlou smrt, a to je u zdravých osob či zvířat, ptáků a tak dál. A teď na to nedávno byla udělána studie národního vědeckého týmu z USA, Ruska a Itálie pod názvem Technologie 5G a vyvolání koronaviru v kožních buňkách, kdy se dokonce hovoří o tom, že záření 5G je dokonce přímým původcem onemocnění koronavirem. Teď si vemte, že my teda tady děláme pořád nějaké manévry a nějaké testy a léčení proti koronaviru a na druhé straně se tady zavádíme 5G sítě. Chápe to tu hrůzu? A za třetí, vytváření předpokladů pro plošné očkování, kdy jsou lidé současně infikováni dalšími chorobami díky teda tomu očkování a krom toho jsou jim vpravována do těla nanotělíska, umožňující jejich následné sledování, kontrolu, ovlivňování jejich mysli a případně i definitivní v úvozovkách vypnutí na jejich nemoci z předchozího období. Tak jenom jako abychom věděli tedy, jako o co běží. A vlastně ta agenda OSN 21 pro udržitelný rozvoj byla proto charakterizována jako globálně prováděný akční plán pro inventarizaci a kontrolu. Veškerá půda, voda, všechny minerály, všechny rostliny, všechna zvířata, všechny konstrukce, všechny výrobní prostředky, energie, veškeré vzdělání, veškeré informace, všichni lidé na světě budou pod to spadat. To je zásoby, schromáždění zásob a kontrola. A já jsem to tam i pak dál minule, jsem to už myslím tady rozváděl, dneska nebudu, kdy předtím varoval bývalý ředitel společnosti pro plánované rodičovství, které bylo shodou okolností sponzorováno Rockefellery, doktor Richard Day, na setkání amerických pediatrů v roce 69, kdy už teda tyto plány existovaly, potom ho samozřejmě vyhodili, že jo. Jo, to znamená, kdy už teda bylo ty plány na snížení počtu obyvatel na zemi, povolení k rození dětí, sex ve své reprodukce, sexuální osvěta mládeže jako nástroje světovlády, podpora potratů, jo, a tak dále, podpora homosexuality, usnadnění umírání, zavedení pilulky smrti, omezení přístupu k bezplatné zdravotní péči, přísně kontrolovaný přístup k lékům a tak dál a tak dál. Takže jenom jako abychom věděli vlastně, kam to celé směřuje a řekli jsme si potom i teda dál, teda vlastně co a jak, prostě proto, protože tohle tady už nejde o nějakou ideologii, kdy jako lidé mohou zůstat někde doma na gauči a říkat, to se mě netýká a podobně. Tady nejde ani o takovou nebo makovou ideologii. Tady jde o naše přežití nás a našich dětí, našich rodin. Tady už jde o holou existenci. Tak daleko to došlo, bohužel, z části díky netečnosti nebo neinformovanosti lidí.
Já jenom doplním, že je důležitý takzvaně obecně platný kosmický princip. A sice všechny tyhle ty věci, které tady přednes pan Tichý a které do nás hustějí informační média, hollywoodský vzdělávací filmy a další věci, jsou snahy uzavřít s námi legální kontrakt, legální smlouvu. Jestliže zhlédneme film, kde nám toto předvedou a neřekneme, že s tím nesouhlasíme, je ta smlouva uzavřená. Čili apeluju na vás, nemyslete si, že jako jedinec nic nedokážete. Stačí jeden člověk, který řekne, že s takovouhle agendou nesouhlasí a že je to v rozporu s lidstvím. Je to důležitý to deklarovat. Povedla se nám teďka takhle odrazit zrychlený schvalování Istanbulské úmluvy, nevím na jak dlouho, ale povedlo se to. Čili je důležitý vyjadřovat ten nesouhlas. Nesouhlas jakoukoliv formou. Mezi přáteli, veřejně, v médiích. Ve chvíli, kdy vyjádříte nesouhlas, oni nemůžou tu smlouvu takzvaně uzavřít. To je velice důležitý moment.
To je to samé se týká třeba i toho očkování a další záležitostí. Protože, jak říkala nedávno s hodoklostí, teď to tady nemám připravené, jedna americká lékařka, když jsem měla video, která upozornila, říká, to očkování už z těla nikdy nedostanete. Nikdy. A pak jako
což je vidět třeba u dětí, který mají autismus. No. Jo, to je přesně permanentní zánět mozku vyvolaný vakcinací.
No. Já jsem zažil vnuka, který dostal hexavakcínu a skončil na ARu. Takže jako vím jako o čem to je. A to ještě bylo v době, kdy si třeba někdo jak si myslel, že jak si čím víc teda tomu dítěti dopře, tak jako tím lepší pro to dítě. Opak byl pravdou. Takže toto je prostě potřeba tady jako opravdu potřeba být informován a opravdu postupovat velmi uváženě. Já chápu, že lidé, a o tom to je, protože lidé dneska jsou vlastně v ekonomickém otroctví, protože mají dneska všichni mají hypotéky a nevím, co všechno, jdeme na ty mladší. Dneska je problém v tom, jak dlouho nemají žádné rezervy dohromady, jak dlouho budou živí, když dneska odmítnou očkování. A oni mi zítra řeknou, tak jako tady máš dodatek ke smlouvě, kde teda z důvodu bezpečnosti se musíš očkovat, když se nebudeš očkovat, nepodepíše nám tady dodatek ke smlouvě, no tak tady nemůžeš být. Jo.
To už je, dá se říct, zavedení fašismu na nejvyšším stupni. No, jo? Jestliže mají lidi ústavně zaručenou integritu vlastního těla bez jejich informovaného souhlasu, pokud někdo do nich násilím bude nutit takovýhle látky, potom je to už důvod ke skutečnému povstání.
No, ale oni to udělají tak samozřejmě, že řeknou, no když to nemusel podepisovat, že jo. Ale jako jinou možnost měl, a to je třeba i pak cesta do práce a všechno možné, že třeba nebudou chtít vzít do toho, někdo nebude chtít prodat potraviny, to je to, o čem jsem tam prvé hovořil. To jsou všechno věci, s kterými se počítá. A prostě my máme takové představitele, kteří nám to nejenom neřeknou, oni nám to ještě zatlučou. A pak jako vyprávě něco o hájení českých národních zájmů. No jestli je likvidace, vážní posluchači, našich obyvatel, jejich rodin v českých národních zájmech, tak to už teda opravdu nevím, kde jsme. To snad jako opravdu ne. Jo? Takže v této poloze skutečně jsme dneska. Jo? Takže je prostě potřeba tyto věci řešit a jako rozhodně v rámci prostě stávající systému, tak jak je to udělané, tak to prostě není možné. A abych teda ještě sem, pokud mám ještě chvilku, tak abych sem teda k tomu ještě něco mohl říct. Tak se podívejte, tady v podstatě existují dneska Jedna teda ta varianta, jaké jsou vlastně možnosti teda, alternativní možnosti další vývoje světa. Ta jedna, to je ta globalistická, o té jsem hovořil, jo. Pak máte ještě další dvě alternativy. Ta druhá je ruská, ale já bych řekl spíš Putinova, protože v tom Rusku taky je ta pátá kolona a tak dál. A ta spočívá na zachování a podpoře rodiny, na zachování národních států a mírové spolupráci mezi nimi, na udržitelném rozvoji světa s využitím poznatků moderní vědy a počtem obyvatel, řekněme, těch 10 miliard. Využití robotů, ale ne k náhradě lidí, ale k úspoře času pro lidi, která umožňuje teda věnovat více času i všestrannému osobnímu rozvoji. Dále podpora vzdělání vědy, všestranný rozvoj člověka a zrušení dosavadního daňového systému a placení jediné daně, a to daně z obratu, či její obdoby. A ta třetí alternativa, tu navrhují odborníci Trumpovi, a ta vlastně vyplývá z návrhu na ten restart teda těch Spojených států a spočívá zejména v těchto opatřeních. Provést fúzi mezi Spojenými státy a Kanadou za účelem vytvoření Spojených států Severní Ameriky, USNA, to je samozřejmě pro ně vhodné, ne všechno je vhodné tady pro Evropu. Taková entita by dokázala restartovat kontinent se skutečně novým začátkem, netýká se to tedy Evropy. Dále návrh vyhlásit jubileum, to znamená úplné jednorázové odepsání všech dluhů, veřejných i soukromých. Rovněž tedy jednorázové přerozdělení aktiv, aby každá severoamerická domácnost vlastnila svůj dům a měla aktiva v ekvivalentu 400 tisíc dolarů. Zase u nás, když by, tak by to vypadalo asi jinak. Došlo by k jednorázové amnestii všech nenásilných zločinců, což je asi 47% federálních vězňů ve vězení za drogové obvinění. Rozbití mediálních kartelů ovládaných Chazary, to je to, o čem jsme tady dneska také hovořili, to by zahrnovalo nejenom korporátní média, ale také technologické giganty, učebnicové společnosti a podobně. To znamená, že aktuální režim lži a propagandy by byl nahrazen pravdou a fakty. A dále kompletní transformace amerického vojenského průmyslového komplexu a jak se říká od meče k pluhu, to znamená high-tech vojenské společnosti by byly převedeny na průzkum vesmíru a pro zajištění různých těch futuristických dopravních zařízení. Vojenské jednotky by byly přemístěny tak, aby chránily přírodní rezervace slabé a chudé země. Uvolnění několik tisíc disponibilních vynálezů k využití pro lidi, to jsou třeba dopravní prostředky na novém principu, volná energie, zdravotnictví a podobně. Přepracování systému zdravotní péče, kde zatím teda by to bylo postaveno tak, aby teda ten základní princip byl, že vlastně peníze, které teda jsou teda na to léčbu lidí, tak aby vlastně zbývalo více tedy na ten zdravotní průmysl peněz, když bude a bude zainteresovat na zdravých lidech, než na tom, aby to bylo na nemocných a on vlastně ty lidi udržoval v nemoci a na nich vlastně vydělával. To znamená, bude podpora teda toho, aby teda lidi byli zdraví a s tím, že teda, když budou zdraví, tak bude méně peněz na léky a budou mít teda ty společnosti větší zisk. Oni to tam řeší po svém, aby to řešil trochu jinak. Ale zatím by byli teda zainteresovány na zachování zdravých lidí a byla by tak zastavena vlastně ta dostavení pobídka pro záměrné šíření biozbraní, karcinogenů a další toxinů. A ti lidé by byli jako celek zapojováni do plánování budoucnosti, čili i teda z dotazy, jakou budoucnost by chtěli, a pak teda by bylo na odbornicích, aby zjistili, zda a jak toho dosáhnout. A jinak tam hovoří dokonce o řízení teda toho USNA v kombinaci obnovené a omlazené demokracie v kombinaci s meritokracií, a kdy vlastně teda dobře, kdy teda vlastně každý může postupit ve funkcích, pokud má na to, co taková funkce obnáší. A ta nová meritokracie by byla pověřena plánování budoucnosti. Skutečnou prací by byl pověřen teda k výkonu soukromý sektor. Takže ty demokracie by měly zajistit, aby ty meritokracie zase se nestaly samoobslužnými prospěchářskými elitami establishmentu, že by je pevně podřídila kontrol lidí. No, změna daňového systému, přechod na jedinou daň, a to na daň z prodeje, je tam 14%, ta by se měla stahovat pouze na nové a nikoli v nezbytné položky a bude sloužit jako příjem pro vládu. Či jinými slovy, jídlo, léky či použité domy nebudou při jejich nabývání už zdaněny. A jinak také zvýšení příspěvků pro starší občany. To je vlastně součást toho projektu NESARA, což je teda ta americká verze toho celosvětově plánovaného projektu GESARA. A já bych k tomu chtěl říct jenom ještě jednu věc. v té druhé Putinově třetí Trumpově koncepci, které jsou do jisté míry si velice podobné, jde o pravý opak té prvně uváděné koncepce těch světových globalistů. Tady nejde přitom o nějaké sci-fi, protože oba státníci některé z těch bodů uvedených programů už začaly postupně realizovat. Ač v nás tedy o tom naše média pro masové propagandy neinformují. To je jako pochopitelné, protože oni jsou v té mocenské pyramidě toho soupeře. Takže ve své podstatě jde vlastně o fakticky o střet různých civilizačních modelů. A jeden vlastně je ten démonický, což je teda vlastně starozákonný biblický projekt, který počítá s otrokáři, dozorci, otroky a říšemi, kde teda vlastně teda demokracie rovná se destrukce. A také je to vidět na tom projektu těch světových globalistů, který mají heslo chaosem k novému světovému pořádku. Plus potom návazně zavedení toho fašistického systému, to je ten nový světový pořádek, o tom už vykřikoval Hitler nakonec, a kde bude jeden národ, jedno náboženství, jedna měna, jedna armáda a tak dál. A v kombinaci s modernější formou feudalismu, kde teda bude zaveden kastovní systém pro vyvolené, dál bude armáda vojáků, dozorců a úředníků a pak armáda otroků. A to je zase podle toho biblického vládně ostatním a oni tebou vládnout nebudou, anebo moderněji, chcete-li Charles Darwin, silnější požírá slabšího. A oproti tomu jsou teda ty dva alternativní modely, které teda vlastně nabízejí teda jednak teda ten Putinův model, který vychází zřejmě z toho slovanského, védického či vědomostního projektu s akcentem na národy, rody, rodiny a občiny a přiblížení člověka zpět k přírodě, byť tedy zatím v neúplné přechodové podobě, nebo potom teda toho Trumpova vytvářeno modelu, který je blíže dostavení zvyklosti na tom severoamerickém subkontinentu a který vychází z tamních problémů a potřeb. Jo. Takže lidé by měli vědět, že mají dneska na výběr mezi plánovanou smrtí až 95% z nich, všech lidí na naší planetě a otroctvím pro většinu těch přeživších, anebo zachování života obyvatel planety a jejich plánovaným rozvojem. A to je ten Putinův a Trumpův model. To je dneska to hlavní, před čím ty lidé stojí. A oni to nechápou, oni to nevědí, oni to nechápou.
V podstatě celou historii, když se podíváte, prochází totální parazitismus. Jedna skupina lidí parazituje na druhý. A tady ty modely nabízejí vlastně přechod k vzájemně výhodné spolupráci. To je velice důležitý, protože parazit postupně svého hostitele zabije. A to je to, co varuje Pěkin, že tato partička těch globalistů je schopná dovést svět k totální ekonomicko-vojensko-hospodářský ekologický katastrofě. A jak je vidět z těch nálezů, vykopávek a podobných věcí, které nám taky moc neukazují, tak takových civilizací, které oni už dokázali uvést zu grunt, tady bylo minimálně 7.
No a ještě snadom jednou takovou technickou věc, že tam je třeba daň teda z prodejmu, daň z obratu, že je třeba 14% jenom, tedy v uvozovkách, a že teda asi ten Trump musel zešívat. Já nevím, jestli 14 je zrovna správně, já to nemám možnost počítat. Předpokládám, že se to dokáže spočítat, ale proč o tom hovořím? To je v souvislosti s tím parazitismem, protože ty velké firmy tam neplatí ani vindru. Ať už sedí tam, nebo sedí někde v daňových rájích, oni ty velké firmy tam neplatí ani vindru. A to je to, i co teda, po čem voláme tady, jednak teda, aby teda tady se zavedly teda jednak pásmové daně ze zisku, to znamená u velkých zisků větší daně, jednak teda sektorové daně u některých záležitostí a jednak teda, aby teda tady bylo zavedeno to, co se zavedlo za první republiky, kdy teda, když začala první republika, tak do první republiky byly šachty, hutě a já nevím, strojnické podniky a já nevím, co všechno, tak byly sice tady, ale sídla měly ve Vídni. A poté, když teda jsme se vlastně rozešli z Vídně a byla republika, no tak jako oni platili daně tam. To znamená, bylo prostě potřeba to nacionalizovat, převést to domů a udělat teda také na to adekvátní zákon, aby teda platili daně teda tam, a kde teda ten zisk vytváří. A ne někde v daňovém ráji za pěkný počasí pár drobných. To je jedna věc. A druhá věc je prostě neustále narůstající odliv zisku do zahraničí, který je dneska už někde na úrovni 10% ročního státního rozpočtu. To jsou neuvěřitelné peníze. Když si vezmete, že ten státní rozpočet je zhruba 5,6 bilionu korun, tak si to vidělte a pak jako zjistíte, jako kde jste. To je prostě šílený. To už není těch 260 nebo 290, o kterých dneska se píše jako o velkém tom, když teda to, ten francouzský ekonom, teď si nespomínu na to jméno, když to objevil a psal někdy o tom v roce 2017, ale on psal, uvědomme si, že on psal tehdy, on psal o zúčtovacím období v EU, který bylo za období 2010 až 2016. To každoročně stále roste, to se zvětšuje, čili my děláme na jiné. Takže tady to nemůže být nikdy v pořádku, jestliže my budeme dělat na jiné místo na sebe a vyprávět někomu, jak my někoho doženeme. To máte, jak už budou dva soutěži v česání jablek a vy každé desáté jabko budete házet tomu soupeři do košíku. Tak jako kdo na tom asi bude líp, kdo bude mít dřív ten košík plnej.
Tak. Nuž, pánové, dvě hodinky se nám nachýlili prakticky, jeli jsme ani i bez přestávky, ani jsem jí nedal, jenom jsem naslouchal, protože bylo absolutně teď zbytečné, abych do toho nějak zasahoval já. Tak můžeme
pokud
zase
by byl,
pokračovat
pokud
za
týden. Pokud by byl zájem tady ještě k tomu novému světovému řádu a pan kolega by ještě byl ochoten třeba příští víkend, tak ještě bychom si podobným způsobem ještě asi jednu část mohli udělat, protože dneska jsme to zalekané, všechno stačili, ono je to velmi podrobné téma, nebo velmi složité téma a také nechceme se ty lidi najednou jako příliš zahltit, protože těch informací je opravdu hodně a navíc tam se i některé ty subjekty, to není tak, že třeba Rothschildové se jenom v jedné sekci a tak dál, oni to dělají tak, že jsou třeba v několika různých, tak jako aby nikdy nemohli prohrát. To je asi tak, jako když financové války a financové na obou stranách, aby nikdy nemohli prohrát, že jo, a tak dále. Takže možná, že by ještě nevadilo, ještě příště si možná ještě k tomu něco ještě říci. No.
Jistě, protože je to ohromné a propletené, že ano, a vidíme tady prakticky 3000 let, ten biblický projekt zase, musím na něj upozornit, přesně jak se to říkal, že budete vládnout králům a oni vám budou sloužit, že ano, to tam všechno je, to je to Deuteronomium a proroctví Izáš, tak tam to je všechno o tom řečeno a zkrátka vidíme, že to probíhá neustále. Nuž, dámy a pánové, chce něco závěrem, Ivo? Sděliti.
Já bych chtěl závěrem jenom pozvat posluchače na vlastenecký setkání v Příčovech příští sobotu. Začíná se v 9 hodin vší, myslím, že je to plánovaný do 5 nebo do 6, takže pokud se chcete setkat s podobně naladěnýma lidma, což je někdy potřeba, tak určitě doražte, mě tam taky potkáte osobně. Samozřejmě už jsme dostali informace, že se tam chystají provádět provokace sluníčkáři, takže se připravte i na nějaký veselý události, ale Příčovy jsou kousek od Sedlčan, takže najděte si to na mapě, je to příští sobotu 9 až zhruba 17, 18, jak bude počasí, jak bude nálada. Takže děkuji za poslech a přeju příjemnou dobrou noc, pokud možno ne úplně tropickou.
Já se tentokrát nebudu moc zúčastnit, protože mám významnou rodinnou oslavu v rámci větší slávy, která už byla dlouhodobě naplánovaná, takže tentokrát se zúčastnit nebudu moci, jinak se budu s posluchači těšit zase příští víkend naslyšenou. A hezký dobrý večer.
Zase příští neděli o 19 hodin, dámy a pánové, jsme na vás nachystáni. Těšíme se a samozřejmě naslyšenou, v lepších časech i naviděnou a samozřejmě, když tak tedy na zámku v Příčovech naviděnou příští sobotu dorazit bychom mohli. Já se pokusím, abych tam byl. Nuž, dámy a pánové, za chvilku se po nějakých 7 minutkách se vrhneme na pana Pjakina, na ten poslední, který jsem viděl já díl, tak se koukneme na otázky a odpovědi. Mějte se krásně a jdeme na to, teď nevím, kam mi to zmizelo, tuna, jdeme se na to kouknout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.